είναι στην Θεσσαλονίκη και έχουν και τις γλώσσες της, την δικαστική της γλώσσα. Την προηγούμενη φορά πήγαμε στην Ιστερία και όταν κοιτάμε ένα κομμάτι μόνο που αφιερώσαμε ολόκληρο το βίντεο, διότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η παρακαταθήκη της αρχαίας ζωγραφικής. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με κάποια άλλα θέματα της ύστερης αρχαιότητας, γιατί είναι μια πολύ περίεργη περίοδος αυτή. Μα πολύ περίεργη δηλαδή. Οι μελετητές δυσκολεύονται πάρα πολύ να κάνουν μια άκρη, γιατί συνήθως διαβάζουμε την έννοια της εξέλιξης με έναν τρόπο λίγο προβλέψιμο και λίγο μονοσήματο. Και εδώ υπάρχει μια διαρκής παλινδρομήσης ανάμεσα στις δύο διαφορετικές τάσεις που χαρακτηρίζουν την αρχαιότητα και όλη την ψαρινή τέχνη, δηλαδή την αποδόμηση των αξιών του κλασικού κόσμου από τη μία και την αναβίωση των μορφών που διέπονται από αυτές τις αξίες από την άλλη. Και αυτό γίνεται συνέχεια. Συνέχεια. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οπότε αυτή η αναφορά η σημερινή στοχεύει κυρίως αυτό, κάποιος να διαλευκάνει λίγο τα πράγματα, να καταλάβουμε λίγο περισσότερο από ό,τι πριν, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την πολύ περίεργη περίοδο από τον 3ο μέχρι τον 7ο, 8ο αιώνα. Μετά τον 8ο αιώνα παγιώνεται, ισχυροποιείται όλο αυτό το ιδίωμα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον η βυζαντινή τέχνη έχει καταλήξει στις επιλογές της, στη γλώσσα της και οι παλινδρομικές αυτές φυγόκεντρες και κεντρομόνιες τάσεις που εμφανίζονται, το σύστημα αυτό έχει θεσπίσει πλέον τις σταθερές του και οι καραβασμοί που υφίστανται από αυτές τις παλινδρομήσεις δεν είναι ικανές να το κλονίσουν. Και αρχίζει ένα σύστημα πολύ ανοιχτό γενικά αυτό. Η ανοιχτή του φύση οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ανομοιογένεια, την φυλετική, την πληθυσμιακή, την εδαφική και από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί τις επαφές με τους λαούς που είτε αποκρούει είτε αφομοιώνει. Είναι δύσκολο δηλαδή. Και κράτησε και πάρα πολύ καιρό. Αυτά τα 1100 χρόνια είναι πολύ μεγάλο διάστημα, δεδομένου του πολύ νευραλγικού σημείου στο οποίο έτυχε σε αυτή την αυτοκρατορία να συγκροτηθεί. Οπότε σήμερα θα δούμε αυτή την περίεργη περιπέτεια και τις επόμενες τρεις φορές που λέει εδώ γενικός και αορίστος βυζαντινή τέχνη. Δηλαδή σήμερα τι θα κάνουμε, θα κάνουμε κάποια παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα τι ήταν αυτό που όθησε, ποιες δυνάμεις ήταν αυτές, ήταν εξωτερικές δυνάμεις, εσωτερικές δυνάμεις. Θέλω να πω, ήταν κάτι που επιβλήθηκε από έξω. Ήταν θέμα των καλλιτεχνών. Έκαναν κάποιες επιλογές αυτοί οι καλλιτέχνες. Ήταν θέμα των παραγγελιοδοτών, των πελατών, ας πούμε, αυτού του καλλιτεχνικού ιδιώματος. Γιατί έτσι εμφανίζεται αυτή η κρίση της αρχαίας τέχνης και απομακρύνονται οι άνθρωποι από όλα αυτά τα τόσο ωραία τα οποία έχει κατακτήσει. Αυτό είναι κυρίως το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και στη συνέχεια να το δούμε πώς κυματιστά ακολουθεί μία ενδιαφέρουσα διαδρομή. Οπότε έτσι όπως το κόβω θα μπορέσουμε να πάμε μόνο στη Ραβένα και ούτε καν στον Άγιο Βιτάλιο, γιατί ο Άγιος Βιτάλιος είναι η σύνθεση. Είναι βυζαντινό αυτό και είναι η σύνθεση. Γιατί κάποια στιγμή τον 6ο αιώνα που είναι αυτό, το 547 δηλαδή είναι, ο Άγιος Βιτάλιος, ενώ τα άλλα μνημεία της Ραβένας είναι προγενέστερα, το Μασολείο της Γάλλης Πλακιδίας, ο Άγιος Απολλινάριος ο Νέος, το Νεωμιανό Βαπτιστήριο, το Βαπτιστήριο των Αριανών. Έχει πολύ ωραία μνημεία η Ραβένα και πολύ σημαντικά. Είναι όλα συγκεντρωμένα σε αυτή την περίοδο, γιατί πριν δεν υπήρχε Ραβένα και μετά πέφτει σε μια περιφερειακή θέση. Οπότε μέσα σε 1,5 αιώνα έχουν μαζευτεί πάρα πολλά μνημεία τα οποία μας παρέχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε λίγο αυτή την εξέλιξη. Οπότε μόνο θα πάμε εκεί. Καλό είναι να πάμε εκεί να δούμε τι γίνεται. Ίσως προλάβουμε να πάμε και λίγο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, Πυροτόγκα, γιατί είναι ακριβώς την ίδια περίοδο, αυτό το πολύ σημαντικό μνημείο και εξαιρετικής τέχνης, και θα αφήσουμε για την επόμενη φορά τη σύνθεση. Τώρα θα δούμε κυρίως τις αντιθέσεις. θέσεις. Και μετά θα πάμε στις συνθέσεις. Την επόμενη φορά επομένως θα πάμε στον Άγιο Βιτάλιο, όπου έχουμε πλέον μια ολοκληρωμένη σύνθεση. Όταν λέμε ολοκληρωμένη σύνθεση, εννοούμε την ικανότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας να αφομοιώνει όλα αυτά τα εντρόπιτα και αντιφατικά στοιχεία και να τα οργανώνει σε ένα ενιαίο σύνολο. Όπως συμβαίνει με τους καλλιτέχνες. Έχετε δει και καλλιτέχνες περνάνε αντίστοιχες φάσεις. Κάποια στιγμή παρατηρούν πράγματα, παρακολουθούν άλλους ζωγράφους, δέχονται διάφορες επιρροές, προσπαθούν να τις αφομοιώσουν, ακολουθούν αντιφατικές διαδρομές στη σχέση μαζί τους και κάποια στιγμή κατασταλάζουν ότι αυτό το αφομοίωσα και τώρα μπορώ να το οργανώσω σε μια συνθετική βάση. Το ίδιο συμβαίνει και στη μεγακλίμακα της βυζαντινής τέχνης. Και οπότε θα πάμε σήμερα σε αυτό που είπαμε και την επόμενη φορά θα δούμε τα πολύ σημαντικά μνημεία της πρώτης περίοδου, όπως είναι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, ο Άγιος Βιτάλιος στη Ραβένα, από τον 6ο δηλαδή μέχρι τον 10ο αιώνα, και ανάλογα το πώς θα πάμε και στη μέσο βυζαντινή περίοδο, ίσως καταφέρουμε να πάμε στα τρία ωραία και καλό διατηρημένα μοναστήρια, τα Κομνήνια, που είναι η νέα μονή στοιχείο, Όσιος Λουκάς στη Φωκίδα και η μονή του Παντοκράτορου στο Δαφνί, επειδή εκεί υπάρχει έτσι πολύ ενδιαφέρον στην αντιπαράθεση μαζί τους. Την επόμενη φορά, την πρώτη τελευταία, θα ασχοληθούμε με όσα δεν έχουμε προλάβει να ασχοληθούμε την προηγούμενη και θα τα ολοκληρώσουμε με μία σειρά από αναφορές σε περιστασιακές απεικονίσεις ανά την ελλαδική ή βυζαντινή, αν θέλετε, επικράτεια. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην μονή της χώρας, γιατί υπάρχει ένα φιλματικό σύνολο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα δούμε της Κωνσταντινούπολης τα παλαιολόγια, μια ματιά στο Μιστρά, σχετικά σύντομη, και μια έτσι περιοδία στη Σερβία, που έχει πολύ ωραία μνημεία, και θα αφήσουμε την τελευταία συνάντηση για τα παραλυπόμενα. Να αναφερθούμε δηλαδή κυρίως στα εικονογραφημένα χειρόγραφα, στις φορητές εικόνες και σε κάποια πράγματα που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Οπότε σήμερα μένουμε στην ίστερη αρχαιότητα και στη χριστιανική τέχνη και τις επόμενες τρεις φορές μεσοβυζαντινά παλαιολόγια και παραλυπόμενα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Όταν λέμε τώρα είναι στην αρχαιότητα, είναι αυτή η παράξενη περίοδος όπου οι κλασικές, οι καστικές αξίες υποχωρούν και στη θέση τους εμφανίζονται καινούργιες. Στην αρχή είναι αμήχανες και μπηλές και σιγά σιγά βρίσκουν τον τρόπο τους. Εδώ τον έχουν βρει για παράδειγμα. Είναι δυνατό κομμάτι αυτό, δεν είναι αμήχανο. Παρόλο που είναι διαφορετικό από εκείνο. Μπορεί να είναι πιο ωραίο κιόλας. Όχι επειδή είναι έγχρωμο ή επειδή είναι πιο καλά διατηρημένο λόγω του υλικού που είναι ψηφιδωτό, ενώ αυτό είναι μια τυπογραφία σε μια κατακόμβη, αλλά κυρίως διότι φαίνεται να εισάγει κάποιες καινούργιες αισθητικές αξίες που μάλλον έχουν ενδιαφέρον. Το θέμα είναι γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή. Πώς εγκαταλείπονται όλες αυτές οι αξίες, οι οποίες ήταν τόσο ισχυρές αυτές οι αξίες, που είχαν εξαπλωθεί σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο με μια αρματώδη και επεκτατική διάθεση και είναι εντυπωσιακό πώς εγκαταλείπονται. Δηλαδή πώς αυτό πάβει να έλκει το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα αξιών. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο όπου ένας ανθρωποκεντρικός πολιτισμός, ο ελληνικός, τοποθετεί στο κέντρο του ενδιαφέροντός του τον άνθρωπο και τον κάνει να έχει μια πάρα πολύ ωραία σχέση με τον εαυτό του. Πατάει πάρα πολύ όμορφα αυτό το άγαλμα. Έχει μια αυτάρκεια, έχει μια γαλήνη, μια ισορροπία, νιώθει καλά με τον εαυτό του και αλληλεπιδρά πολύ αρμονικά στον περιβάλλοντα χώρο επίσης. Δεν δυσκολεύεται, δεν ασκηφιά, δεν στριμώχνεται, δεν ζορίζεται, οπότε υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ άνετη σχέση στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά που καταλήγουν σε μια σειρά πλαστικών και εικαστικών αξιών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που έτσι βλέποντας τέχνη νομίζεις ότι άπαξ και φτάσεις σε αυτό το ιδίωμα δεν έχεις λόγο να το εγκαταλείψεις. Αλλά φαίνεται ότι στην ιστορία των ανθρώπων, των πολιτισμών και της τέχνης πάντα υπάρχουν προσκύπτουσες ανάγκες ή ενσκύπτουσες καλύτερα οι οποίες απομακρύνουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων από κάτι και το οδηγούν κάπου αλλού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί φύγαμε από αυτό, το εγκαταλείψαμε, το αφήσαμε τόσο πίσω και φτάσαμε σε αυτό. Γι' αυτό και καλό παράδειγμα. Να δούμε κάτι άλλο τα οποία είναι εντελώς κακότεχνα και αμήχανα. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί λέτε?
Γιατί η χριστιανική θρησκεία δεν θέλει να φαίνει το άνθρωπος όπως είναι.
Έτσι νομίζαμε παλαιότερα.
Ναι.
Νομίζαμε ότι η κρίση της αρχαίας τέχνης ήρθε με την επιβολή, κατά κάποιο τρόπο, της καινούργιας θρησκείας. Αλλά δεν ισχύει τελικά. Τώρα που το μελετήσαμε λίγο καλύτερα, διαπιστώνουμε ότι η κρίση της αρχαίας τέχνης εμφανίζεται πολύ πριν την μεγάλη εξάπλωση του χριστιανισμού. Δηλαδή γύρω στο 2ο αιώνα, μετά Χριστόν, έχω ήδη τα πρώτα σημάδια της κρίσης. Άρα δεν ισχύει αυτό. Έτσι το ερμηνεύαμε παλιά. Όπως είπατε, πολύ σωστά το είπατε, και εγώ αυτή την εντύπωση είχα. Αλλά σιγά σιγά καταλήξαμε ότι δεν είναι ατελικά αυτό. Μάλιστα, συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, η λαϊκή τέχνη αρχίζει να απεικονίζει τα ίδια θέματα που απεικόνιζε και πριν, τα ταφικά μνημεία, τα ρεαλιστικά πορτρέτα των αξιωματούχων, τις σαρκοφάγους, τα όμορφα χρηστικά αντικείμενα της καθημερινότητας, με έναν τρόπο με τον οποίο χειρίζεται εντελώς αμήχανα την προηγούμενη μορφή. Και όταν έρχεται η χριστιανική τέχνη και επιβάλλεται, αυτό συμβαίνει γύρω στον 4ο αιώνα πια, στην αρχή, σαν μέσα από ένα είδος ανταγωνισμού προσπαθεί να οικειοποιηθεί το λεξιλόγιο του κλασικισμού, της αρχαιότητας, είτε οικειοποιούμενη τα χαρακτηριστικά του, είτε ανταγωνιζόμενη τα επιτέγματά του, οπότε έχω ένα είδος πρώην χριστιανικού κλασικισμού. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε για ποιον άλλο λόγο να έχουμε αυτή την κρίση της αρχαίας τέχνης που είναι τόσο όμορφη?
Κάποια επιρροή από
Ανατολή. Δεύτερο στοιχείο πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει η κυρία. Κάποια επιρροή από την Ανατολή. Όχι μόνο από την Ανατολή, από παντού. Ολόγυρα. Εμφανίζονται δηλαδή στην περιφέρεια της αυτάρκειας του αρχαίου κόσμου, του Ρωμαϊκού, εμφανίζονται μια σειρά από ξένοι λαοί, οι οποίοι κουβαλούν τις δικές τους παραδόσεις, που είναι τελείως διαφορετικές από τον τρόπο με τον οποίο δούλευε η μεσογειακή κουλτούρα. Επίσης η Ανατολή, όταν λέμε Ανατολή, εννοούμε κυρίως την περιοχή της Μεσοποταμίας και την Αιγαία Ανατολή και την Μέση Ανατολή, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο ήταν ταυτόχρονα με τον ελληνικό κλασικισμό, δούλευε με κάποιους άλλους τρόπους, πιο ανδρούς, πιο συναισθηματικά φορτισμένους και πιο χοντροκομμένους πολλές φορές. Ίσως αυτά τα στοιχεία να ήταν λίγο καταπιεσμένα, και φαίνεται με την περιραίουσα διάλυση του ρωμαϊκού κόσμου λίγο πριν το Διοκλητιανό, δηλαδή γύρω στο τέλη του 2ου αιώνα, που έχουμε μέσα σε 50 χρόνια, 58 αυτοκράτορες που αλλάζουν σαν τον Κάμισα, ίσως αναδύονται αυτά τα στοιχεία. Για ποιον άλλο λόγο?
Η αυτοκρατορία.
Ναι.
Ήταν η πρώτη αυτοκρατορία που είχαμε στην περιοχή της Ευρώπης. Είχε πάρα πολλούς λαούς, είχε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να διαχειρίζεται όλη αυτή την αυτοκρατορία. Υπήρχε ένα θρησκευτικό συγκριτισμό.
Δεν το κρατάμε. Διότι πριν από αυτό, από τα προχριστιανικά χρόνια ακόμα, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε διαχειριστεί ένα αντίστοιχο πλήθος φυλετικών και εθνικών διαφοροποιήσεων που είχε βρει διάφορους τρόπους από τη μία να τους παρέχει μία σειρά προνομίων για να μπορεί να τους εντάσει στην έλλειφη λειτουργία τη διοικητική, από την άλλη είχε βρει έναν τρόπο η τέχνη της να αφομοιώνει όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία. Άρα έχω παραδείγματα διαχείρισης πολυφυλετικών, πολυεθνικών και πολυαισθητικών καταστάσεων και πριν, από τα χρόνια του Αυγούστου. του Αδριανού όλων αυτών, του Μάρκου Αυριλίου, του Τραϊανού, των μεγάλων Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Άρα δεν το κρατάμε αυτό. Με συγχωρείτε, λοιπόν. Ορίστε.
Μήπως υπάρχει μεγαλύτερη τάση σε συμβολική απεικόνιση λόγω και της πνευματικότητας της δράσης?
Καλό φαίνεται αυτό σαν πρόταση, ε.
Ότι.
Όχι πως ο αρχαίος κόσμος ήταν μη πνευματικός.
Ήταν, αλλά επικέντρωνε στον άνθρωπο, άρα και στο ληστικό κομμάτι εδώ.
Το υπερέφερε βέβαια. Ζούσε ακόμα σε μια πλατωνική σφαίρα που σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουμε σήμερα, που έχει καθιερωθεί ο όρος πλατωνικός έρωτας, πλατωνική αγάπη, τη σχέση μας παραμένει πλατωνική και διάφορα τέτοια, τα οποία κατά παρεξήγηση θεωρούμε ότι αποκλείουν το υλικό κομμάτι. Έτσι, δεν την έλεγε αυτό ο Πλάτων. Ο Πλάτων έλεγε να το υπερβούμε, κάνοντάς το, όχι αγνώμαστο. Έλεγε απλά ότι δεν αρκεί. Η σωματική επαφή, επειδή το χρησιμοποιούμε συνήθως σε τέτοια παραδείγματα με τον πλατωνικό έρωτα και την πλατωνική αγάπη, η σωματική επαφή βεβαίως και πρέπει να γίνεται, αλλά δεν φτάνει αν δεν υπάρχει και ψυχική επαφή. Ο έρωτας είναι των ψυχών, δεν είναι των σωμάτων. Αλλά δεν το απέκλειε. Εμείς τα πώς κατακορίσαμε στη γλώσσα μας την έννοια του πλατωνικού έρωτα μέσα από τον αποκλεισμό της σωματικής σχέσης. Άρα και αυτή αποδέχονταν την υλικότητα του σώματος, αλλά σίγουρα στόχευαν σε μια πνευματικότητα. Αλλά βέβαια, όπως σωστά το διαισθάνεται η κυρία, είχε εκπέσει αυτή η πνευματικότητα πολύ. Δηλαδή, έχω ένα περίεργο κενό στον άνθρωπο της ύστερης αρχαιότητας. Αναζητά κάτι. Και αυτό το κάτι το αναζητά σε διάφορες θρησκείες, σε διάφορες έννοιες, και φαίνεται ο χριστιανισμός να έδωσε τις πιο συγκροτημένες, τις πιο πιστικές και τις πιο ενδιαφέρουσες απαντήσεις από όλες αυτές τις τάσεις που υπήρχαν. Τους γνωστικούς, τους έλθεους, όλους αυτούς που υπήρχαν στα χρόνια αυτά του 2ου και 3ου αιώνα, και γι' αυτό να επικράτησε, να κάλυψε ο τρόπος που απάντησε στα οντολογικά ερωτήματα των ανθρώπων αυτό το μεγάλο κενό το οποίο υπήρχε και το οποίο περιγράφεται πάρα πολύ ωραία από όσα βιβλία κυκλοφορούν για την ύστερη αρχαιότητα. Ο Ντότζ, ο καθηγητής Ντότζ, έχει αυτό το βιβλίο που λέει «Εθνική και χριστιανή σε μια εποχή αγωνίας». Υπάρχει αυτό το στοιχείο της αγωνίας. Αγωνία για απαντήσεις. Για απαντήσεις σε ερωτήματα των ανθρώπων. Οπότε ίσως αυτό είναι κάτι. Ταιριάζει περισσότερο. Αλλά γιατί να ταιριάζει περισσότερο? Αυτά τα αρχαία γράμματα δεν είναι πνευματικά, που είναι κάτι. Δηλαδή ο ενίωχος των Δελφών, ο ενίωχος του Πραξιτέλη, αυτά δεν έχουν πνευματικότητα, επειδή αποδίδουν τη σχέση με το σώμα τόσο αρμονική και ισορροπημένη, δεν έχουν πνευματικότητα. Έτσι, αν θεούς αντιγωνίζουμε και αυτά. Γιατί δηλαδή η πνευματικότητα θα πρέπει να αντιπαραβάλλεται, αφού έχουμε την εμπειρία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που κατάφερε και συνδύασε τη συμφιλίωση με το σώμα και την κατάκτηση του πνευματικού. Αφού το έχουμε σαν εμπειρία, θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν υπάρχει, άρα πρέπει να το κάνουμε μέσα από αντιδιαστολή μόνο.
Έχουμε πώς θα δείξουμε κάτι άλλο, όλα αυτά τα καταπληκτικά αγάλματα.
Ναι.
Έχουν ένα εκτόπισμα. Εάν μπορέσεις, πώς μπορεί κανείς να αποδώσει το άλλο?
Ναι, βέβαια αυτά κινούνται ακόμα στην πλατωνική σφαίρα. Έχουν εκτόπισμα, σωστά το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά δεν είναι σώματα, είναι ιδέες περισσότερο, έχουν έναν ιδεαλισμό.
Ναι, σωστά.
Ναι. Γιατί να πρέπει να ακυρώσουμε πλήρως το σωματικό εκτόπισμα για να κατακτήσουμε το πνευματικό υπόβαθρο?
Μεταξύ του Ερμηνεύου και του άλλου, μεσολάβησε και η ρωμαϊκή εποχή.
Ναι.
Η οποία είχε πιο νατουραλισμό, πιο...
Ναι.
Νομίζω ότι είναι η αγάπη για κάτι καινούριο.
Για να αγαπήσουμε κάτι καινούριο, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει πλέον σήμερα, πρέπει πρώτα να έχει δημιουργηθεί μέσα μας η ανάγκη για το καινούριο. Αλλιώς είμαστε πολύ εχθρικοί απέναντί του. Για παράδειγμα, η Αιγυπτιακή τέχνη για 3.000 χρόνια, δεδομένου ότι το θρησκειολογικό σύστημα δεν έχει αλλάξει και τα οντολογικά ερωτήματα των ανθρώπων απαντώνται πάρα πολύ ωραία σε αυτό το σύστημα, δεν χρειάζεται να κάνει καμία αλλαγή στον τρόπο απεικόνησης. Η ελληνική τέχνη αντιθέτως, μέσα σε 200 χρόνια, από τα γεωμετρικά δηλαδή χρόνια για την ανατολή του σαν περίοδο το 650 μέχρι το 500, σε 150 χρόνια μέσα, φέρνει τα πάνω κάτω, αλλάζει συνέχεια. Από τα γεωμετρικά άκαμπτα και στιβαρά, αλλά ανέχαστα αγραμματίδια, περνάει στους κούρους. Ο ένας κούρος μετά τον άλλον αποδεσμεύονται, μαλακώνουν, χαλαρώνουν και κατακτούν τη σχέση με το σώμα και τη σχέση με τον χώρο. Από τους κούρους περνάμε στον πέδα του κριτήρου. Από εκεί περνάμε στα αυστηρά κλασικά. Μέσα σε 200 χρόνια η ελληνική τέχνη έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση. Γιατί και αυτή την απόσταση δεν τη διανύει η Αιγυπτιακή τέχνη, που είναι και πιο προηγείται και έχει μαστόρους καταπληκτικούς, σε 3.000 χρόνια. Η απάντηση που δίνουμε η πνευματιστική είναι ότι φαίνεται για διάφορους λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την πολιτική, με την γεωφυσική ιδιαιτερότητα του τόπου κτλ. Ότι η ελληνική ιδιαιτερότητα είναι σε ένα είδος προσθετικών αναγκών που δημιουργούνται συνέχεια μέσα από διαρκείς αναζητήσεις και οι οποίες από τη στιγμή που δημιουργούνται αναζητούν το εργαστικό τους ή το αισθητικό, ας το πούμε καλύτερα, ισοδύναμο σε κάτι. Αυτό που έχουμε πάθει τον 20ο αιώνα. Τον 20ο αιώνα που από τα χρόνια του εμπρεσιονισμού, το 1870 μέχρι το 1930, γίνεται το ένα βρίσκο. Αν δηλαδή ο μελετητής του μέλλοντος, ο αρχαιολόγος, προσπαθεί να βγάλει άκρη, τι γίνεται εκείνη την περίοδο και κάνει, Πικάσο εκείνα, ο Μανέ εκείνα, η ακαδημαϊκή εκείνα, ο Μοντριάν εκείνα, δεν θα μπορέσει να βγάλει εύκολα άκρη, αν δεν έχει ιστορικά δεδομένα. Οπότε, ούτε γι' αυτό είμαι και απολύτως σίγουρος. Για κάτσε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά τότε. Αυτό εννοώ. Αυτό φαίνεται σαν να αδιαφορεί γι' αυτό. Αλλά δεν είναι άσχημο. Κάτι άλλο εκφράζει, μια άλλη δύναμη. Τα πρώτα χρόνια είπαμε ότι υιοθετείται η κλασικό παράδειγμα για να μπορέσουμε να την παιδιάσουμε αυτή την περίεργη αλλαγή που συμβαίνει είναι που αντικατοπτρίζει την κρίση της αρχαίας τέχνης που λαμβάνει η χώρα από τον 3ο μέχρι τον 4ο αιώνα περίπου. Ένα κλασικό τέτοιο παράδειγμα είναι η Αψίδα του Κωνσταντίνου. Στη Ρώμη είναι αυτό. Θα είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την έχουμε δει σίγουρα εκεί στην Διαδηφόρη Ιμπεριάλη. Είναι ένα στιβαρό οικοδόμημα του τύπου της θριαμβικής αψίδας που θα λειτουργήσει σαν το πρότυπο για πάρα πολλά τέτοια οικοδομήματα μέχρι και τον 19ο και τον 20ο και τον 20ο αιώνα ακόμα. Ένα είδος δηλαδή θριαμβικής κατασκευής που απεικονίζει τις πράξεις του αυτού που το αναγείρει και που καλεί τους ανθρώπους στον ορίζοντα υποδοχής που αντιμετωπίζει αυτές τις εικόνες να μετέχει σε αυτά τα οποία γίνονται εκεί και να τα εκλαμβάνει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Συνήθως τοποθετούνται σε δημόσιους χώρους, λειτουργούν σαν μεγάλες καμάρες σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, γι' αυτό έχουν συνήθως τριών ειδών τοξοστοιχείες, η μία κεντρικότερη, η μεγαλύτερη, έτσι ώστε να βρίσκονται σε κοινή θέα. Αυτή λοιπόν είναι στη Ρώμη η Αψίδα του Κωνσταντίνου, δίπλα στο Κολοσσέο είναι, εκεί, και είναι πραγματικά εντυπωσιακή, όχι τόσο στο στιβαρό της στήσιμο, ούτε σε αυτά που γράφει, τα οποία υμνούν κατά κάποιο τρόπο τα κατορθώματα του Κωνσταντίνου. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι η διαφοροποίηση των αισθητικών παραμέτρων, η οποία έχει μεν προκύψει και από το γνωστό τρόπο όπου έχουν συμπολογηθεί ολόκληρες ατόφιες στήλες και εικόνες από προγενέστερες θριαμβικές στήλες κυρίως, όχι τόσο αψίδες, του Αδριανού, του Τραϊανού, του Μάρκου Αβριλίου. Αυτά τα χρωματάκια που βλέπετε εδώ
είναι από διαφορετικούς αυτοκράτορες. Δηλαδή τα τέσσερα ορατά σε αυτή την εικόνα, δισκάρια τα ανάγλυφα, είναι από τη στήλη του Αδριανού παρμένα, 150 χρόνια πριν, τα οποία τα παίρνουν και τα επανεντάσσουν στην καινούργια στήλη. Τα κίτρινα είναι του Μάρκου Αβριλίου. Τα πράσινα εδώ είναι του Κωνσταντίνου. Αυτά δηλαδή έγιναν επί τόπου. Έγινε λοιπόν μια κατασκευή η οποία οικειοποιήθηκε καταστρέφοντας ουσιαστικά και παίρνοντας παλαιότερες θριαμβικές κατασκευές που ήταν κυρίως οι στήλες, κατεστρογγυλές στήλες ήταν που ανεβαίνανε, έτσι, και εδώ έχουμε αυτόν τον τύπο ο οποίος είναι καινούριος. Πήραν λοιπόν αυτά τα στοιχεία, τα τοποθέτησαν, τα ενέταξαν εκεί και έκαναν μια σειρά από καινούρια, που είναι τα πράσινα, εδώ, και προσπάθησαν να τα εναρμονίσουν σε ένα σύνολο. Το εναρμονίσουν δεν είναι και πάρα πολύ εύστοχος όρος, διότι ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τα Κωνσταντίνια ανάγλυφα είναι σχεδόν αμήχανος. Είναι σαν να αδιαφορεί ή να μην γνωρίζει τις αξίες του κλασικού κόσμου. Ελέγχει 315 αν γίνεται αυτό. Δεν έχω δει δηλαδή ακόμα χρησιμοποιήσει του χριστιανισμού και τέτοια. Είναι νωρίς. Με απόφαση της Ιγκλήτου αποφασίζουν να αναγερθεί αυτή η αψίδα. Κοιτάξτε τις λεπτομέρειες από τα Κωνσταντίνια ανάγλυφα. Είναι πάρα πολύ αμήχανα. Οι αναλογίες των προσώπων είναι λάθος σύμφωνα με το φυσικό πρότυπο. Δεν υπάρχει καμία πλαστικότητα του σώματος. Τα σώματα είναι περισσότερο σαν κουτιά. Τα χαρακτηριστικά των μορφών είναι πάρα πολύ αδρά και τετραγωνισμένα. Η επεξεργασία αντί να γίνει με καλή μη γίνει με τρυπάνι. Είναι επίπεδα. Δεν έχουν καμία πλαστικότητα. Συνοθούνται σε ένα παράξενο χώρο σαν να είναι στριμωγμένα, ακυρώνοντας την αίσθηση του χώρου που περιβάλλει τις μορφές, λειτουργώντας μέσα από επίπεδα, όπου στριμώχνονται στο δεύτερο επίπεδο διάφορες μορφές, εδώ, και δεν χαρακτηρίζονται από καμία αίσθηση πλαστικότητας. Αν δε τα δούμε στο σύνολό τους, τοποθετημένα, δίπλα ακριβώς στα από πάνω και τα από κάτω, τα οποία είναι αυτό είναι του Αδριανού, ο οποίος Αδριανός αναβιώνει όλες τις αντικές αναζητήσεις. Κοιτάξτε εδώ πλαστικότητα σωμάτων. Δείτε τη στάση κοντραπόστο και την άνεση με την οποία αυτά τα σώματα ακουμπούν πάρα πολύ ωραία και χαλαρά, διαμορφώνονται στον περιβάλλοντα χώρο τους. Δείτε την ψυχολογία με τι εκπληκτικό τρόπο και ρυθμούς εναλλασσόμενους έρχεται και απλώνεται πάνω στα σώματα και δημιουργεί αυτά τα πολύ όμορφα περάσματα από οριζόντιες και διαγώνιες ρυθμικές αναπτύξεις. Δείτε τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο οργανώνεται ένας κλειστός κεντρομόλος χώρος με φυγόκεντρες εξάρσεις. Κοιτάξτε αυτό το λύγισμα του ποδιού της ακριανής μορφής και το λύγισμα του χεριού που με απομακρύνει από το κεντρικό σημείο των τεσσάρων μορφών και λειτουργεί αντιστοιχτικά με την κίνηση του αλόγου που φυγόκεντρα κι αυτό μου ισορροπεί για λίγο αυτές τις κεντρομόλες δυνάμεις που αναπτύσσονται εδώ. Εξαιρετική πλαστικότητα χώρου. Υπέροχο στήσιμο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τη μορφή. Δίπλα τώρα σε αυτά, γιατί είναι ακριβώς δίπλα, από κάτω, από πάνω, δίπλα ακριβώς αυτά, απεικονίζονται αυτά. Η πρώτη μας, επειδή είμαστε και υποψιασμένοι, η πρώτη μας αυτή θα ήταν, θα ήταν κανένα γνωστό άχρηστο πλήτη και το χώρισε, διότι αυτές οι μεγάλες παραγγελίες, όπως ξέρετε και από το χάρι που μας περιβάλλει, το χάρι των δημοσίων χώρων, που έχει προκύψει από τέτοιου είδους κονέ και μίζες και αυτά, με πολύ πιθανό να γινόταν και τότε. Όχι. Δεν έγινε έτσι δηλαδή αυτό. Δεν έγινε έτσι. Και δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Για κάποιο λόγο ήταν επιλογή. Πώς είναι δυνατόν, συγγνώμη, να γίνεται μια επιλογή. Γιατί να μην καλέσουν εγκλήτες που να είναι εξοικειωμένοι με αυτό το ιδίωμα. Δεν υπήρχαν. Σαφώς και υπήρχαν, γιατί έχω παραδείγματα σε αυτή την περίοδο. Τι λέτε.
Φιλοσοφία ζωής.
Τι θα πει φιλοσοφία ζωής. Η φιλοσοφία δεν είναι τόσο διαφορετική από ό,τι ήταν.
Αντιάξουν πραγμάτων, άλλες προτεραιότητες.
Τι προτεραιότητες.
Μοιάζει με το ότι δημιουργείται ένα νέο κράτος, δημιουργείται κάτι, αλλάζουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Ναι, τι αλλάζει όμως, δηλαδή
Μήπως να παρουσιάσει περισσότερους ανθρώπους του περιβάλλοντος και έβαλες από τους από κάτω.
Μάλιστα. Να σας πω, αυτό που είπε η κυρία έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι πάρα πολύ γενικό και δεν μας βοηθάει να το απαντήσουμε. Σωστό είναι, αλλά δεν βοηθάει να βρούμε το γιατί. Αυτό που είπε η άλλη κυρία έχει επίσης ενδιαφέρον. Ψάχνει τώρα αυτή η κυρία, ψάχνει, με συγχωρείτε τώρα που λέω αυτή η κυρία, γιατί δεν σας λέω τα ονόματά σας, γιατί δεν τα γνωρίζω, έτσι με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά ψάχνει να βρει κάποιο θετικό να έχει το κάτω. Πολύ έξυπνο αυτό που κάνει. Πολύ έξυπνο. Λέει μήπως για να βάλει περισσότερους ανθρώπους. Άρα με βάζει λίγο την επιλογή στο σωστό της σχήμα. Για να το επιλέξει ο Κωνσταντίνος και να καλέσει τους καλύτερους διοίκητες της αυτοκρατορίας και να βρίσκεται, είναι το πιο χιλιοειδωμένο δημόσιο ανάγλυφο αυτό. Το βλέπουν εκατομμύρια ανθρώπων. Άρα θα πρέπει να βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάχνουν ή που το παραγγέλνουν, θα πρέπει να βλέπουν κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με το άλλο. Παρά το γεγονός ότι στα δικά μας μάτια η σύγκριση είναι κραυγαλαία.
Ενσωμάτωση και άλλων λαών, μπορώ να το συνεχίσω αυτό. Δηλαδή το επάνω,
ναι.
Το πρώτο είναι καθαρά ρωμαϊκό, μια εκλεπτισμένη κοινωνία ανθρώπων ιδιαιτέρου περιεχομένου, προβολής και οτιδήποτε. Από κάτω βλέπουμε μάζα, μπάζα. Βλέπουμε πολλούς λαούς ενοποιημένους, αγκαλιασμένους. Αυτό είναι μια αλλαγή, μια σημαντική αλλαγή που
διαδραματίζεται. Μάλιστα. Τώρα καλύτερα. Ναι, αν και δεν είναι πολύ λαοί, αλλά το θέτεται στη σωστή του βάση, ότι κάτι αλλάζει. Από αυτά που είπε η κυρία, επιλέγω δύο-τρεις φράσεις που είπε ότι το πάνω είναι σαν να αναφέρεται με σχεδόν αυτοαναφορικό τρόπο σε ένα κύκλο ανθρώπων που είναι μορφωμένος, που είναι πολιτισμένος, που είναι εκλεπτισμένος, είπε, έτσι. Ενώ το άλλο είναι σαν να προσπαθεί να λάβει υπόψη του και τα πιο, ας το πούμε, χονδροειδή και αμόρφωτα τμήματα της αυτοκρατορίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι διαφορετικές φυλές ή αν είναι διαφορετικές τάξεις ή αν είναι και τα δύο, έτσι. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Άρα βάζουμε και μια δεύτερη παράμετρο πολύ ωραία. Η μία ωραία ιδέα που είπατε ήταν ότι μήπως έχετε κάποια επιδοτήματα. Χωράνε περισσότεροι άνθρωποι και αφηγείτε κάτι παραπάνω από το άλλο. Το οποίο ενώ είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένο, δεν έχει πίκνωση σημειολογική. Είναι πολύ όμορφο αφηγηματικά και νατουραλιστικά, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου συνολικά. Μήπως αυτά λειτουργούν πιο σημειολογικά. Γίνονται περισσότερα επεισόδια και το κάθε ένα από αυτά λειτουργεί σαν ένα σήμα, σήμα, sign, σήμα, το οποίο μου μεταδίδει κάποια νοήματα και τσιπνώνω τα νοήματα.
Μήπως για να δείξει ότι πολλοί λαοί πλέον ανήκουν σε αυτή την αυτοκρατορία.
Όχι, το είπαμε, το είπε και ο κύριος πριν αυτό, αλλά είπαμε ότι δεν είναι τόσο ότι οι λαοί είναι περισσότεροι, είναι ότι φαίνεται να γίνεται επιτακτική η ανάγκη να ανοίξει αυτό το σύστημα σε περισσότερο κόσμο, σε πιο αμόρφωτο κόσμο, σε πιο ευρεία τμήματα του πληθυσμού, τα οποία έχουν μια πιο χοντροειδή αντίληψη. Καταλάβατε. Είναι, να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να ακούει κλασική μουσική, σαν να ακούει Μάλερ, η επίσημη κουλτούρα μας, τα ραδιόφωνά μας, και κάποια στιγμή, για κάποιους λόγους, η ακροαματικότητα του ραδιοφώνου που βάζει Μάλερ, η Μπραμς, αρχίζει και πέφτει και πέφτει και πέφτει και πέφτει, διότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που είναι πιθανόν ξένοι που έχουν εισρεύσει, που είναι χαμηλά αμόρφωτα στρώματα ανθρώπων, δεν μπορούν να ακούσουν Μάλερ ή Μπραμς. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι άσχημος ο Μάλερ. Δεν είναι άσχημος ο Μάλερ, αλλά αν δεν μπορώ να ακούσω Μάλερ γιατί δεν έχω την παιδεία, δεν το καταλαβαίνω. Και προτιμώ το σάκι βουβά. Ναι, ενώ δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη αυτά, όμως μπορεί οι δίσκοι του σάκι βουβά να πουλάνε περισσότερο στην Ελλάδα από τους δίσκους του Μάλερ, που είναι μια πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι φαίνεται εδώ αυτό το ραδιόφωνο να αρχίζει να βάζει λίγο νερό στο κρασί του Μάλερ και να προσπαθεί να αγγίξει περισσότερο τις ανάγκες ενός ευρύτερου κύκλου ανθρώπων που είναι πιο μαζικοποιημένος, πιο πολυεθνικός και πολυφιλετικός όπως είπατε και πιο πυκνός σαν νοήματα. Διότι πολλές φορές σε ένα τραγούδι του Ρουβά, τώρα βρήκα την παράδειγμα, τέλος πάντων, ναι, θέλω να πω κάτι που προσπαθούσα να βρω κάτι αντίθετο από το Μάρλερ, ας πούμε. Αλλά μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι δύο-τρεις στίχοι που είναι πυκνοί σαν νοήματα. Και που εγώ, σε αυτή τη φάση της ζωής μου, δεν μπορώ να ακούσω τις συγχορδίες. Θέλω ένα στίχο για να νιώσω ένα είδος συναισθηματικής ταύτισης και σημειολογικής αναφοράς.
Θα ρωτήσω, δεν κατάλαβα.
Ναι.
Αυτά τα ανάγκυφα, τα κυκλικά, τα έχουν πάρει από άλλες αυσίδες.
Ναι, τις καταστρέψανε, τις πήρανε και τα βάλανε εκεί.
Γιατί δεν τα αντέχανε. Αυτό δεν θα ήταν. Αν θέλανε τόσο πολύ, δεν μπορούσαν να τα
αντέχανε. Είναι μια καταστρέψανε περίοδος με αρκετές καταστροφές, οπότε δεν είναι... Δεν ήταν τόσο αθέμητο, μην σας κάνει τόσο εντύπωση αυτό. Γινόταν συχνά επανάχρηση τέτοιων στοιχείων.
Θα λέμε με αυτόν τον τρόπο να προσεκριστούν.
Λιγότερο. Ναι, ίσως...
Εγώ σαν και τους κάνανε και όλους Ρωμαίους πολίτες.
Ναι, ναι. Ένα είδος προσεκρισμού της δόξας των παλαιών δυνατών αυτοκρατών, ναι. Αυτό γίνεται πιο πολύ όταν οικειοποιείται η χριστιανική θρησκεία, τα σπόλια της αρχαίας. Ένα είδος εξορκισμού και οικειοποίησης ταυτόχρονα. Βεβαίως. Ναι.
Από
το,
την ποσότητα που
αποκαλύψω απάνω. Θα το απαντήσω. Και εγώ δυσκολεύομαι. Ναι, και εγώ δυσκολεύομαι πολύ. Δηλαδή...
Το παράδειγμα του Μάρτερ,
να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα τότε. Να σας δώσω το παράδειγμα των Δεσποινίδων της Αβινιόν, του Πάμπλο Πικάσο και της Ακαδημαϊκής Ζωγραφικής του 1900. Οι άνθρωποι που έβλεπαν τα έργα του Κυβισμού, τα έργα του Μανέ, τα έργα του Ματίς, τα έργα του Πικάσο, ένιωθαν ότι βρίσκονται απέναντι από μια χονδροειδέστατη και άξεστη μίμηση πρωτόγονων προτύπων, ότι αυτό που βλέπουν δεν έχει καμία αξία και ένιωθαν πολύ πιο έντονα αυτό που νιώθουμε εμείς βλέποντας αυτές τις χονδροειδείς μορφές. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ματίς, ο Πικάσο, ο ο άλλος, ότι νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, τον ανδρό, τον άξιστο, που δεν κρατάει τίποτα από τις αισθητικές αξίες που τόσους αιώνες προσπάθησε να καλλιεργήσει η Ευρώπη, τις εγκαταλείπω όλες, γιατί δεν μου λένε τίποτα, γιατί είναι κενά νοήματος και προσπαθώ να βρω, αντλώντας από το ρεπερτόριο των αγράμματων, των αμόρφωτων, των πρωτόγονων, των εξωευρωπαίων, των ιθαγενών, αυτά τα στοιχεία που ενώ είναι τόσο αντίθετα με αυτό που τόσο αιώνα ζωγραφίζαμε, εμένα μου μιλάνε. Καλύτερο παράδειγμα. Ναι. Ορίστε.
Με τον μεχηματιά του σημερινού όμως θεατή, ίσως δεν ξέρω πόσο κάμια, δεν μπορώ να μιλήσω για χονδροειδή τέχνη, μπορώ να μιλήσω για πιο συμβολική τέχνη. Δηλαδή πιο αισθητική, τώρα, πιο σχηματική.
Κοίταξε να σου πω. Μεταξύ μας...
Τότε δεν ήταν,
ναι. Μεταξύ μας, ας μην φοβόμαστε να το πούμε. Είναι χονδροειδή αυτά τα παραδείγματα. Χονδροειδή. Είναι αμήχανα. Είναι... κοίτα, τα βάζω και δίπλα-δίπλα. Να δείτε κι άλλο. Εδώ. Πάμε στην Ελευθερία. Είναι ένα άγαλμα των τετραρχών. Πριν μονοκράτορας ο Κωνσταντίνος, ήταν τετράρχης. Ο Γαλέλιος που θα μας απασχολήσει σε λίγο και τα λοιπά, ο Λυκίνιος, όλοι αυτοί ήταν οι τετράρχες, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι τετράρχες έχουν κάποια, για να δείξουν ότι έχουν αγαστεί συνεργασία, σαν τις κυβερνήσεις πολυκομματικές, καταλαβαίνετε πόσο αγαστεί συνεργασία έχουν, φαγώθηκαν μεταξύ τους όλοι, και ο ένας κοντά με τον άλλο, τέλος πάντων, απεικονίζονται μαζί και οι τέσσερις τετράρχες. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο άγαλμα τέτραρχων, όπου απεικονίζει τους τέσσερις διοικητές, τους δύο Αυγούστους και τους δύο Κέσσαρες της Αυτοκρατορίας που τη διοικούν, το οποίο είναι σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, πλούσιο και πολύτιμο υλικό που είναι ο Πορφυρίτης Λίθος, το οποίο το έχουν φέρει από την άκρη του κόσμου, το έχουν λαξέψει με εξαιρετικό κόπο. Θέλω να σας πω, δεν είναι ένα περιφερειακό παράδειγμα που κάποιος επαρχιώτης Λίθης είπε να κάνει αυτό. Είναι ένα άγαλμα που απεικονίζει τους τετράρχες, τους αυτοκράτορες δηλαδή, μαζί, και τώρα βρίσκεται στη Βενετία, εδώ είναι εντυχισμένο στον Άγιο Μάρκο, εδώ, και απεικονίζει πάλι με αυτόν τον τρόπο τις τέσσερις μορφές. Εδώ βλέπετε τις δύο μπροστά, υπάρχουν και άλλες δύο, αλλά και αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Βλέπουμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, κοιτάξτε εδώ ένα ψηφιδωτό της ίδιας περίοδου από την Τινησία, που απεικονίζει σκηνή κυνηγιού αξιωματούχου. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Υπάρχει ένα είδος τετραγωνισμού, μία αγάπη για τα γεωμετρικά σχήματα που τετραγωνίζουν σαγόνια, σώματα, καπέλα. Τα σώματα είναι άκαμπτα, δυσκύμητα. Οι αναλογίες είναι λάθος, εντελώς λάθος. Και να σας δείξω ένα άλλο άγαλμα τετραρχών, όπου βλέπετε τους δύο. Κοιτάξτε τις αναλογίες, τη σχέση του κεφαλιού με το σώμα. Δείτε πόσο χαμηλά έχουν κατέβει τα χέρια. Πόσο βαρύ είναι αυτό. Τα ποντόχοντρα πόδια τύπου ελέφαντα. Τον τρόπο με τον... Δείτε τις αναλογίες εδώ. Αυτό το κομμάτι. Αυτή η συμπίεση. Σαν να αγνοούν εντελώς τις ανθρώπινες αναλογίες για τις οποίες μια ολόκληρη κουλτούρα, για αιώνες ολόκληρους, ασχολήθηκε να τις κατακτήσει. Οπότε αυτά δεν είναι χριστιανικά. Δεν είναι χριστιανικά, είναι ρωμαϊκά. Άρα, καταλήγουμε τουλάχιστον ότι η κρίση της αρχαίας τέχνης έγινε από την ίδια την αρχαιότητα. Δεν ήρθε ο χριστιανισμός και επέλεξε ας κάνουμε κάτι πιο πνευματικό, άρα ας αδιαφορήσουμε για το σώμα για να ακυρώσουμε την ύλη και να πρημοδοτήσουμε το πνεύμα. Εντάξει, αυτό, γιατί αυτό είναι η πρώτη μας ερμηνεία που δίνουμε. Είναι ότι η κρίση του αρχαίου κόσμου ήρθε από μέσα. Για κάποιο λόγο αυτά τα αγάλματα με τις αισθητικές αξίες του πνευματικού δεν μιλάγανε πια στον κόσμο. Τι θα πει δεν μιλάγανε στον κόσμο, δεν μπορούσε να τα δει. Και τι θα πει δεν μπορούσε να τα δει, δεν του καλύπταν εσωτερικές ανάγκες.
Απαραίτητο.
Βαριόμαστε, ξαναλέω, κάτι που δεν καλύπτει πια την ανάγκη μας. Άρα έχουν δημιουργηθεί καινούργιες ανάγκες. Τι ανάγκες μπορεί να καλύπτει αυτή η αισθητική? Ή τόσο χοντροειδής.
Να πω κάτι.
Ναι.
Εγώ σκέφτηκα ότι ο άνθρωπος της ύστερης αρχαιότητας ίσως είχε την ανάγκη να γίνει πιο ταπεινός εσωτερικά. Δηλαδή να αφήσει το κάλος, το εξωτερικό και την εκλέπτυνση, την υψηλή των αγαλμάτων και να σκεφτεί λίγο ότι δεν είναι αυτός το κέντρο του κόσμου, υπάρχει κάτι άλλο που είναι, που υπάρχει ας πούμε. Και είναι κάτι ανώτερο, κάτι πολύ δυνατό, όπως λέμε και σήμερα, ας πούμε, για το αν πιστεύουμε στο Θεό ή όχι.
Ναι.
Που κάποιοι λένε ότι υπάρχει, σίγουρα ίσως να υπάρχει μια ανώτερη δύναμη, η οποία πιστεύω, αλλά δεν ξέρω πώς θα την
αλλά αυτή η ταπεινότητα πώς μεταφράζεται στις διχοντρίδεις φόρμες, σαν αδιαφορία για την...
Ναι, τελικά δεν είσαι και κάτι το...
Αυτό που λέει εμείς σχετίζεται λίγο με την τάση του πριμιτιβισμού γενικότερα. Έτσι όπως το περιγράφει τώρα η Ελένη, είναι σαν να μου θυμίζει τον Μπογκέν. Που είπε ότι εγώ αδιαφορώ για τις ακαδημαϊκές αξίες διότι είναι κενές και πάω στους ηθαγενείς γιατί εκεί βρίσκω μια αμεσότητα και μια ταπεινότητα, που είπε η Ελένη. Είναι και μια τάση πριμιτιβισμού. Αλλά για να εμφανιστούν οι τάσεις πριμιτιβισμού πρέπει, ξαναλέω, να έχουν δημιουργηθεί πρώτα ανάγκες που δεν καλύπτονται από το κυρίαρχο σύστημα αξιών.
Για να τους φέρει πιο κοντά του ίσως. Ο Αύγουστος,
πιο κοντά του δεν ξέρω, αλλά σίγουρα με αυτόν τον τρόπο απεικόνησης επιβάλλεται τι, δηλαδή έχει κάποια πλεονεκτήματα, μέχρι τώρα το θάβουμε αυτό. Κάποια πλεονεκτήματα μπορεί να έχει. Ας πούμε ότι αυτό που είπε η Ελένη ότι βγάζει μια αδιαφορία για την ομορφιά.
Αλλά αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης εδώ, ότι ξεχνάμε ότι υπήρξε η ρωμαϊκή τέχνη η οποία
πολλαπλασίασε την ελληνική δέχτη, την έκανε του σειρμού και σε βαθμό υποθέτω να αποκτήσανε ο κόσμος. Mm.
Το κρατάμε αυτό λίγο.
Όπως είπε στην περασμένη φορά εσύ, ήταν πιο ταρατατζούμ.
Ναι, και το ότι πολλαπλασιάσανε...
Και αυτή κάποια στιγμή, η Ρωμαία δηλαδή, τους φορέθηκε εκ των ιδίων αναγκών η ελληνική τέχνη. Δηλαδή αισθάνθηκαν, πώς να σας πω, σαν τον επαρχιώτη που γίνεται βασιλιάς και που λέει κάποια στιγμή μπορεί να μ' αρέσουνε αυτά, αλλά
είναι
θεωρήθηκε χωριάτη, οπότε ας φορέσω αυτά. Νιώθω πάρα πολύ ωραία να φάω με τα χέρια μου, γιατί έτσι έμαθα, γιατί είμαι χωριάτης και οι περισσότεροι από αυτούς τους αυτοκράτορες είναι ταπεινής καταγωγής πλέον. Έτσι, νιώθω πολύ ωραία να φάω έτσι, αν δεν είναι σωστό ένα συγκλητικός να τρώει έτσι. Άρα πρέπει να το φορέσω το καινούριο κουστούμι της εκλέπτησης και κάποια στιγμή φαίνεται αυτό το πράγμα σαν να σκάει. Βάλετε ένα καινούριο στοιχείο που το έχουν βάλει και οι μελετητές, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλα όσα έχετε πει έχουν ενδιαφέρον για την ταξική διεύρυνση αναφοράς. Ότι απευθύνομαι περισσότερο. Τη φιλετική διεύρυνση αναφοράς με την πολιτική σύνθεση της αυτοκρατορίας. Την ρωμαϊκή υποβόσκουσα ανδρότητα, η οποία τόσο καιρό φόραγε αναγκαστικά τον πιο όμορφο και εκλεπτισμένο ελληνικό μανδύα και κάποια στιγμή, βλέποντας αυτά τα έργα, τίνει να απαλλαγεί από αυτόν και να πει «Είμαι Ρωμαίος». Δεν είμαι εγώ με τις τζιριτζάνους στο Βελίνο. Ναι. Ότι έχουμε και τάσεις στη λογοτεχνία και στη λειτουργική ανθρώπων που καταφέρονται κατά της τριφυλότητας που θεωρούν ότι ο ελληνικός τρόπος ζωής επιφέρει. Το να διαβάζεις ποίηση, το να ψάχνεις τις απαντήσεις σε έναν κόσμο πιο πνευματικό. Οι Ρωμαίοι ήταν ανέκαθεν και πιο πραγματιστές. Δεν είναι γνωστοί για την τέχνη τους ή για την ποίησή τους. Είναι γνωστοί όμως για τις γέφυρές τους, για τα υδραγωγεία τους, για τη διοίκησή τους, για το νομικό σύστημα κτλ. Ήταν πάντα πιο πραγματιστές. Και αυτό έχει ένα πραγματισμό με την έννοια του ότι βγάζει με έναν πάρα πολύ δυνατό τρόπο τι. Αν έχει κάποια θετικά με αυτό, ποια είναι.
Τότε εγώ σαν έλεγα ότι αυτό πιο πολύ μου μοιάζει σαν τέχνη ή Μεσοποταμίες ή Αφρική. Και για να το κάνει αυτό, δείχνει ότι παραδέχεται και αυτούς τους λαούς. Και όσο το δείχνει, τόσο πιο εξοικείωση.
Ισχύει. Το καλύψαμε λιγάκι αυτό, το κρατάμε λίγο παραπάνω όπως το θέλετε. Κάποιο πλεονέκτημα που έχει, δηλαδή οι αισθητικές επιλογές του, το ότι το έχει κάνει αυτός που έχει κάνει έτσι, συγκρινόμενο με τον κλασικό κανόνα, είναι λυπές. Δεν μας αρέσει όσο μας αρέσει η νίκη της Αμοθράκης, στους περισσότερους από εμάς, αλλά έχει κάποια πλεονεκτήματα.
Δείχνει
ότι οι αυτοκράτες είναι σαν τον κοινό λαό. Άρα μειώνει την απόσταση ανάμεσα σε αυτόν τον ταξικό ή πολιτικό διαχωρισμό άλλο.
Και ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα.
Δεν αρκεί αυτό. Όχι, αυτό από μόνο του δεν μας φτάνει.
Είναι πιο άμεσο. Μας δίνει αμέσως το μήνυμα. Δηλαδή ότι αυτοί οι δύο είναι μαζί.
Ναι, πολύ. Δεν χρειάζεται να το ψάξω και πολύ. Είναι καλεσμένη, είναι τσίμια. Αφάξεις αμέσως. Άλλο.
Γεννήσε σε έναν αφαιρετικό τρόπο σκέψης από το λέω.
Μάλλον πιο σχηματοποιημένο.
Το άλλο δηλαδή την αφαίρεση και τον αφαιρετικό τρόπο σκέψης.
Δείχνει περισσότερη δύναμη.
Αυτό ισχύει βέβαια, αλλά δεν μας βοηθά λίγο να το καταλάβουμε. Είναι λίγο αόριστο σαν κουβέντα. Εσύ είσαι
σπινής. Δεν είναι ιδανικό. Είναι αυτό που δεν χρειάζεται να πλησιάσει το ιδανικό.
Και πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό.
Πιο
ήσυχο. Το άλλο έχει ένα άγχος. Θα το καταφέρω αυτό. Και εγώ ποτέ δεν ήμουνα σαν τον Ερμήλιο Πραξιτέλη. Και πάντα ήμουνα μειονεκτικά απέναντι σε αυτήν την νοησιαρχική ιδεαλιστική εικόνα του κόσμου. Οπότε αυτό έχει και ένα είδος συμφιλίωση με τις αρτέλειές μου. Συμφιλίωση με τα χονδροειδή στοιχεία του χαρακτήρα μου. Θα μου πείτε, απομακρύνεται πάρα πολύ από την πλατωνική σφαίρα, όπου δείχνω το ιδανικό για να σπρώχνω τον άνθρωπο να τίνει συνεχώς προς αυτό. Αν στον άνθρωπο δίνω πάντα έτσι, το οικείο για να τον κάνω να αισθάνεται άνετα μαζί του, δεν θα μπορέσει ποτέ να τίνει προς κάτι καλύτερο, αλλά η εποχή αυτή έχει χάσει λίγο εκείνο το φως. Έχει χάσει την ικανότητά της να τίνει προς κάτι, γιατί αυτό το κάτι έχει πλέον καταρρεύσει. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες πολλές ταυτόχρονες απαντήσεις στα οντολογικά ερωτήματα του ανθρώπου. Τόσες πολλές αιρέσεις, τόσες πολλές θρησκείες, τόσο πολλά. Γιατί αυτό το φως που ψάχνει ο καθένας από εμάς να βρει σαν απάντηση και με τα μέτρα του δυνατού και του δικού του εαυτού να τίνει προς αυτό, να το κατακτήσει, να γίνει καλύτερος, να γίνει πιο ευτυχισμένος, είναι μια πάρα πολύ θολό εδώ. Οπότε αυτός ο τρόπος φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα. Κάτι άλλο έχετε, ορίστε.
Νομίζω ότι η αξία αυτού βασικά έγινε στο γεγονός ότι εκφράζει αμεσότερα και πολύ ρεαλιστικά τον ψυχισμό του καλλιτέχνη.
Όχι, όχι.
Όχι, πρέπει να τελειώσω. Γιατί είπατε πριν ότι ακολούθησαν οι Ρωμαίοι τον εκτυπισμό τη αρχαϊκή τη ελληνική θέση. Μα τον ακολούθησαν. Δεν τον ακολούθησαν. Αντέδρασαν απλώς και αντέδρασαν άσχημα.
Όχι πάρα άσχημα. Η Αντριάνια τέχνη αντιγράφει πάρα πολύ ωραία. Αν δείτε τα κεφάλια του Αντινόου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας ή των Δελφών, είναι αριστουργήματα της Λουθικής. Ορισμένοι που ένιωθαν άβολα μαζί της, την αντέγραφαν άσχημα. Ορισμένοι την αντέγραφαν εξαιρετικά. Όχι όλες, δεν είναι, δεν είναι.
Και δεν είναι μόνο να πήραμε τους λοιπούς της ελληνικής τέχνης τώρα αυτά τα σχετικά, αλλά πώς τους έχουν εκφράσει αυτούς.
Ναι, από αυτά που είπατε έχετε δίκιο, αλλά δεν κρατάμε το πρώτο που λέει για τον ψυχισμό του καλλιτέχνη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του αποδεσμευμένου καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, οπότε δεν το κρατάμε. Όταν ο Γκογκέν ή ο Πικάσο ή ο άλλος κάνουν αυτή την επιλογή, την κάνουν ορθούμενοι από τον ψυχισμό τους. Ενώ εδώ έχουν κοινωνικά φαινόμενα που το καθορίζουν, τα οποία είναι κοντά στο δεύτερο σκέλος αυτών που είπατε. Πολύ κοντά. Πάντως έχουμε και Ρωμαίους αυτοκράτορες που είναι Έλληνες στη σκέψη. Ο Μάρκος Αυρήλιος ή ο Αδριανός δεν είναι τυπικοί Ρωμαίοι. Δεν είναι μόνο ο φιλότεχνος χαρακτήρας τους, είναι ο τρόπος σκέψης. Κι άλλοι μεγάλωσαν με ελληνική, αλλά την εγκατέλειψαν. Το κλείνω εδώ. Και σαν μετάλλια το ίδιο συμβαίνει. Ακόμα και σαν νομίσματα. Κοιτάξτε τα χαρακτηριστικά στο χρυσό μετάλλιο του Μαξιμίνου Δαΐα, εδώ, τον τρόπο με τον οποίο θα μπείτε εδώ είναι και μικρό το μέγεθος. Δείτε τα ταφικά μνημεία. Ήδη από το δεύτερο αιώνα φαίνεται αυτή η ασύντακτη απεικόνηση. Είναι ασύντακτη αυτή. Δεν έχει σύνθεση. Κοιτάξτε τις μορφές που κοιτάνε καθαρά με τοπικά, τις άλλες μορφές που κοιτάνε σε προφίλ, τον τρόπο με τον οποίο συντάσσεται η εικόνα σε παραπληρωματικά επεισόδια. Δείτε ένα ταφικό μνημείο από τη Μαγεντία, το Μάινς, τη Γερμανία δηλαδή. Κυρίως η περιφέρεια του ρωμαϊκού κόσμου. Γιατί κυρίως στην περιφέρεια, διότι η περιφέρεια δέχεται περισσότερο τις φυλετικές και εθνικές διαφοροποιήσεις. Πιο έντονα.
Νωρίτερα.
Πάντα και νωρίτερα. Πάντα, ας πούμε, η Δυτική Ελλάδα είχε μια επαφή με την Ιταλία και οι εφτανησιακές καντσονέτες σε προσυδειάζουν εκεί. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα είτε είμαστε στη Γερμανία, είτε είμαστε στη Συρία, βλέπω ένα είδος ακύρωσης των αξιών του κλασικού κόσμου. Κοιτάξτε τις αναλογίες εδώ. Θυμάστε τα επιτύπια που είδαμε την άλλη φορά, τα ελληνιστικά και τα κλασικά, που ήταν αριστουργήματα σύνθεσης ρυθμού και οργάνωσης. Εδώ σαν να υπάρχει αυτή η διαφορία. Επίσης ένα άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι αυτή με τοπικότητα. Δηλαδή τα προηγούμενα έργα ήταν σαν να αφηγούντο μια ιστορία η οποία γινόταν εκεί, τώρα αυτή απευθύνεται σε μένα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται σαν εδώ, κυρίως στην αντιπαράθεση των τετραρχών ή εδώ, στην, κοιτάξτε ότι εδώ, εδώ είναι μια αφηγηματική σκηνή όπου αυτές οι μορφές συμμετέχουν σε κάτι το κοινό. Εδώ ο Κωνσταντίνος, που δεν τον βλέπετε γιατί έχει καταστραφεί, κοιτάει με τοπικά. Αρχίζουν δηλαδή αυτές οι μορφές και κοιτούν προς το θεατή. Αρχίζει αυτή με τοπικότητα η οποία έχει να κάνει και με την επιβολή μιας τάξης πραγμάτων. Είμαι εδώ και διοικώ και σε βλέπω αυτό, αλλά και με την υποβολή, θετικό, την υποβολή ενός αισθήματος ασφάλειας που το χρειάζεται πάρα πολύ έντονο ο άνθρωπος της σύστησης αρχαιότητας, δεδομένης της ανασφάλειας που χαρακτηρίζει όλη του την διαδρομή. Οπότε έχω αυτά τα πολύ έντονα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, και με αυτά και με αυτά μιλάμε για την κρίση του κλασικού κόσμου και των κλασικών αισθητικών αξιών. Ακόμα και όταν συμβαίνουν στο ίδιο αντικείμενο. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ μια σαρκοφάγο. Αυτή, έτσι όπως τη βλέπουμε, το κάτω μέρος είναι καθαρά κλασικιστικό. Μιμείται κλασικά πρότυπα. Δεν τα μιμείται όπως η δική επέμενε πριν με τον τρόπο που τα έκανε, διότι άλλο είναι να κάνει το πρωτότυπο και άλλο να το μιμήσει. Ο κλασικισμός δεν είναι κλασική τέχνη. Μιμείται την κλασική τέχνη. Άρα πάντα έχει κάτι το μιμητικό. Όμως όσο και αν μιμείται εδώ, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο ανάπτυγμα αυτής της σαρκοφάγου. Κλείνει πάρα πολύ ωραία συνθετικά με αυτές τις μορφές. Δεξιά, τις μορφές αριστερά. Τοποθετεί τους άξονες και τις χαράξεις με τέτοιο τρόπο που υπάρχει μια συνομιλία. Υπάρχει μια ρηχότητα, αλλά υπάρχει και ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον στον τρόπο που ακολουθούνται οι ρυθμοί γυμνοντυμένο, γυμνοντυμένο, αρσενικό θηλυκό, αρσενικό θηλυκό, έμφαση στο σώμα, έμφαση στην ψυχολογία. Έχει πάρα πολύ ωραίους ρυθμούς αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κατασκευασμένο τον 3ο αιώνα μαζί με το κάλυμα της σαρκοφάγου που απεικονίζει το ζευγάρι για το οποίο προοριζόταν η σαρκοφάγος. Αυτό είναι σαν να είναι από άλλη ιστορία, το βλέπετε. Είναι σαν αυτά τα κεφάλια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων που τα φοράγανε σε ένα πάρα πολύ ωραίο κλασικίζον ελληνικό κορμό και έχει ένα ωραίο υπέροχο άγαλμα αττικού τύπου και ξαφνικά ένα κεφάλι πολύ ρεαλιστικό ενός Ρωμαίου συγκλητικού. Κάτι τέτοιο. Και όμως αυτό έχει κατασκευαστεί εδώ την ίδια εποχή και από τον ίδιο γλύπτη και από το ίδιο υλικό. Και βλέπετε ότι στα κομμάτια των ανθρώπινων μορφών που παραγγέλνουν τη σαρκοφάγου τους, τα πρόσωπα και τα σώματα αποδίδονται με αυτή την αδρότητα και τη σχηματοποίηση. Φαίνεται, αισθάνονται πιο ωραία με την αδρή αυτή απεικόνηση, πιο οικία όπως είπατε, ενώ το υπόλοιπο κομμάτι συνεχίζουν να το παραπέμπουν σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα όμως, τον 4ο αιώνα, εμφανίζονται και κάποιες κλασικιστικές τάσεις. Κλασικιστικές με την έννοια της μίμησης των αρχαίων προτύπων, τα οποία συνδυάζουν, το είχαμε δει αυτό και πριν από δύο εβδομάδες, εδώ βλέπω μια έτσι, χριστιανική κοσμηματοθήκη. Το καταλαβαίνω ότι είναι χριστιανική από την παρουσία σωτηριολογικών και χριστολογικών συμβόλων, όπως είναι το Περιστέρι, όπως είναι το Παγόνι, σύμβολο της Αθανασίας. Άρα έχω μια χριστιανή εδώ, η οποία χριστιανή όμως αναζητά τους τρίτονες ή τους υποκεντάβλους εδώ και τη γέννηση της Αφροδίτης. Έχω δηλαδή ένα παράξενο συγκερασμό αυτών των χαρακτηριστικών και έχω και μια συνεχή αναβίωση των κλασικών προτύπων. Θα μου πείτε, αυτά τα κλασικά πρότυπα προέρχονται από εθνικούς, κυρίως από εθνικούς. Από εθνικούς οι οποίοι αισθάνονται μια στιβάδα από αδρά στοιχεία να εισβάλλουν. Ξαναγυρίζω στο παράδειγμα του Μάλερ, εγώ που άκουγα Μάλερ τελικά, που το είχα εκεί στο 3ο πρόγραμμα αυτό, κάπου να συνέχεια Μπραμς και Μάλερ. Τώρα που από Ρουβά, γιατί ο Ρουβά βάζει αυτό το κανάλι τώρα, αλλάζω κανάλι. Και θα πάω στο άλλο κανάλι γιατί νιώθω οικία με αυτό, νιώθω ωραία, μου λείπει. Αισθάνομαι μία έκπτωση. Είμαι σαν τους γκρινιάριδες που μιλώντας για τα σημερινά παιδιά, αισθάνονται ότι όλα τα σημερινά παιδιά δεν αξίζουν τίποτα για την αγράμματα, για την αμόρφωτα, για την έτσι, για την αλλιώς. Και εγώ θέλω να ξαναγυρίσω σε ένα σύστημα τέτοιων αξιών. Και ενώ κάνω έργα τον 10ο αιώνα πια ή τον 5ο, επιμένω στον τρόπο με τον οποίο ξαναζητώ να αποδοθεί η φόρμα στο παιχνίδι που κάνει με τον ίδιο του τον εαυτό και με τον χώρο που καθορίζει. Ακόμα και σε ταφικά μνημεία, ακόμα και αν είμαι χριστιανός όμως, το υιοθετώ. Εδώ για παράδειγμα στη σαρκοφάγο μου, γιατί ακόμα και αν είμαι χριστιανός χρησιμοποιώ σαρκοφάγο, βλέπω ότι ακολουθώ ένα στοιχείο κλασικιστικής σύνθεσης. Κλείνω τη σύνθεση δεξιά και αριστερά, με τον καλοποιημένα, εδώ. Απεικονίζω τον Ιωνά, είναι ο Ιωνάς αυτό, είναι η ιστορία του Ιωνά. Του προφήτη που ήταν στο πλοίο και αυτό και το τέρας το κήτος και τον κατασπαράζει και τον εκβράζει και αυτός βρίσκεται κάτω από το δέντρο. Αυτό λοιπόν συνθετικά ακολουθεί τα πρότυπα των αρχαίων σαρκοφάγων. Αυτή είναι μια σαρκοφάγος του 2ου αιώνα, εθνική, κλασικιστικού τύπου, μιμείται πρότυπα όπως είναι η Ιώ, όπως είναι ο Ενδυμίων. Κοιτάξτε εδώ τον Ενδυμίωνα που κάθεται να πούμε σαν τα γλυπτά από το βωμό της Περγάμου, σαν τον Αγιονέα. Γέρνει πίσω και γίνεται αυτό το παιχνίδι με τα υφάσματα. Κοιτάξτε πάνω, σε αυτή τη σαρκοφάγο του 4ου αιώνα, τον Ιωνά. Ο Ιωνάς ξαπλώνει κάτω από το δέντρο, όπως ο Ενδυμίων ξαπλώνει κάτω από το δέντρο και το ύφασμα. Φέρνει το χέρι πάνω το κεφάλι και δημιουργεί τα στοιχεία. Δηλαδή η χριστιανική τέχνη πλέον, ενώ στην αρχή λέγαμε ότι αυτή η απλούστευση προκύπτει από τους χριστιανούς που επιβάλλουν τη δική τους ανάγκη πνευματικότητας. Τα περισσότερα παραδείγματα του 4ου αιώνα που έχω χριστιανικής τέχνης χαρακτηρίζονται από ένα είδος κλασικισμού. Σαν να θέλουν να οικειοποιηθούν αυτό το ρεπερτόριο και να λειτουργήσει η καινούργια θρησκευτική τους τέχνη σαν ένα είδος υποκατάστατου ή συνέχειας της παλαιότερης. Οπότε αυτό και έχουμε εκπληκτικά δείγματα. Έχουμε στο Cleveland, το μουσείο και στο Ohio, έχουμε μία σειρά από αριστουργηματικά χριστιανικά γλυπτά με την ιστορία του Ιωνά. Εδώ. Τον Ιωνά κάτω από το δέντρο. Αυτός ο Ιωνάς θα μπορούσε να είναι ένας Ενδυμίων σε μεγάλη ηλικία ή ένας Δίας που ξεκουράζεται κάτω από τις φιλοσχέσεις. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα οργανική σχέση της μορφής με τον χώρο. Εδώ. Και είναι τέλη του 4ου αιώνα αυτό. Και είναι μια σειρά ολόκληρη που έχει τον Ιωνά να τον καταπροθήσει το κήτος με μια πολύ ωραία περιδεινούμενη ανάπτυξη και να τον εκβράζει πάλι το κήτος. Εξαιρετική σχέση πλήρους και κενού. Θαυμάσια αρθρωμένη σύνθεση. Ωραίος συνδυασμός και γνώση της ανατομίας και του πραγματικού σώματος, ακόμα και των φανταστικών ζώων. Εδώ λοιπόν έχω ένα είδος κλασικισμού, μία τάση αντίθετη από αυτή που είδαμε στον 3ο αιώνα και στον 4ο, που απομακρύνω αυτό, μία τάση να το ξαναβρω. Αυτό εννοούσα στην αρχή που σας έλεγα για τις παλινδρομικές σχέσεις με τον αρχαίο κόσμο και τις αξίες του. Ότι σε όλη τη Βυζαντινή τέχνη, αλλά κυρίως στην ύστερη αρχαιότητα, εμφανίζονται συνέχεια τάσεις απομάκρυνσης από τα κλασικά ιδεώδη, από την οργανική σύνθεση, από τις αισθητικές αξίες. Και ταυτόχρονα εμφανίζονται λίγο πριν, λίγο μετά και κλασικιστικές τάσεις που προσπαθούν να το ξαναβρούν αυτό το στοιχείο. Βέβαια, στην χριστιανική τέχνη, η τέχνη των μοναστηριών, όπως καταλαβαίνετε, πρημοδοτεί περισσότερο τις αδρές τάσεις απεικόνησης, ενώ η τέχνη αυλική, για τους λόγους που ωραία εντοπίσατε πριν, εκλεπτισμένων, μορφωμένων ανθρώπων της αυλής που παραγγέλνουν τα εικονογραφημένα τους χειρόγραφα, στους καλύτερους εικονογράφους της εποχής, περιέχουν πιο πολλές κλασικιστικές αναφορές. Οπότε αυτό υπάρχει λίγο, αλλά σε γενικές γραμμές βλέπετε εδώ για παράδειγμα έναν αρχάγγελο με καθαρά κλασικιστικά στοιχεία απεικόνησης. Με χριστολογικούς συμβολισμούς βεβαίως και αναφορές δέχου παρόντα και μαθών την αιτία. Αλλά η όλη όψη του αρχαγγέλου έχει εξαιρετική πλαστική αίσθηση χώρου, δημιουργεί χώρο αυτό το στοιχείο. Η ψυχολογία του έχει απόλυτη γνώση της αρχαίας ελληνικής τέχνης. Μπορεί να είναι λίγο πιο άκαμπτος διότι απευθύνεται με τοπικά στον πιστό, αλλά λειτουργεί με απόλυτη αναβίωση αυτών των κλασικών αξιών. Αυτό είναι το ρεπερτόριο. Πάμε τώρα να δούμε κάποια μεγάλα αφηγηματικά σύνολα. Μέχρι τώρα επικεντρωθήκαμε κυρίως σε μικρά αντικείμενα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στα μεγάλα αφηγηματικά σύνολα. Πάμε στη Ραβένα. Η Ραβένα είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας εκείνη την εποχή, διότι έχουν έρθει οι Οστρογότοι, στη Γότη και ένα σωρό. Έχουν καταργήσει τα πάντα και έχουν μείνει κάτι κομμάτι εδώ κάτω στην Σικελία, στην κάτω Ιταλία και αυτό το κομμάτι, υπό βυζαντινό έλεγχο. Δεν θέλουν οι Βυζαντινοί να χάσουν τη βάση τους στην Ιταλία, διότι χάνοντάς την περικλείονται στο ειρηνικό θέμα και χάνουν όλη την επαφή με όλη την Ευρώπη. Οπότε, πάση θυσία προσπαθούν να κρατήσουν ένα κομμάτι. Επειδή όμως πλέον η Ρώμη έχει χαθεί, κάνουν πρωτεύουσα αυτού του θέματος στη Ραβένα. Ξαφνικά λοιπόν, από μια άσημη μικρή πόλη, η Ραβένα αναπτύσσεται και γίνεται ένα πολύ σημαντικό διοικητικό κέντρο που για περίπου 200 χρόνια και επί Θεοδόρικου και επί Ιουστινιανού έχει μια άλλη προηγουμένη ανάπτυξη. Εδώ είναι η Ραβένα. Έτσι εδώ. Είναι και λιμάνι, σήμερα δεν είναι γιατί έχουν γίνει προσχώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να πας και ειδικός. Και έχει μια σειρά από εξαιρετικά μνημεία μεταξύ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι το μαυσολείο της Γάλλας Τρακυβίας, αυτό, ο Άγιος Βιτάλιος, το αρχιεπισκοπικό παρεκκλήσι και διάφορα βαπτιστήρια, έχει ένα σωρό βαπτιστήρια. Διότι βαπτιστήρια καταλαβαίνετε ότι έχουν να κάνουν με την τάση για προσιλητισμό. Ακόμα και αυτόν τον βαρβάρο, τον Αστρογότο, Βυσιγότο κτλ. Και πολλά από τα πολύ ωραία μνημεία της Ραβένας έχουν δημιουργηθεί επί Θεοδόρικου. Το 400, 495, 400. Σαν πόλη έχει ένα πολύ όμορφο κομμάτι και έχει και κάτι κανάλια που τη συνδέουν με τις κλάσες που είναι το επίνιό της, σαν να λέμε. Και έχει μια σειρά από εξαιρετικά ενδιαφέροντες ναούς, μασολία, βαπτιστήρια κτλ. Που αξίζει να τους ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πεδίο αλλαγών, έτσι και γι' αυτό ήταν περιτυχισμένη εκείνη την εποχή και αρκετά κλειστή σαν σύστημα. Το πρώτο πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον μνημείο της Ραβένας είναι το μασολείο της Γάλλας Τρακυβίας. Αυτό το μασολείο, το οποίο δεν θα έφυγε τώρα, γιατί έφυγε μέσα στη Ρώμη και έχουμε και άλλο μασολείο εκεί. Γενικώς από μασολεία έχουμε κάμποσα και οι οτώντας στη Θεσσαλονίκη. Τώρα τα τελευταία χρόνια οι έρευνες τελικά καταλήγουν ότι μάλλον δεν ήταν τελικά το μασολείο του Γαλλυρίου όπως πιστεύαμε, με το ανάκριο του Γαλλυρίου, τα διοικητή του Λίγου Θέματος, αλλά πιθανόν είναι Κωνσταντίνιας κατασκευής. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κτίσμα. Όχι τόσο εξωτερικά, δεν λέει τίποτα, είναι σταυρό, γενικό σταυρό είναι το κάτωψή του, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το εσωτερικό του και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η ψηφιδωτή διακόσμηση, διότι πρόκειται για ένα κατάγραφο έτσι, οικοδόμημα. Αυτή η Γάλλα Τρακυβία ήταν η κόρη του Θεοδοσίου, αυτοκράτορα Θεοδοσίου, πρώτο. Οπότε ήταν ταυτόχρονα και με κάποιοι γάμους, ο Θεοδόσιος ο πρώτος είναι ο πατέρας, το 1935 χωρίζεται πάλι η αυτοκρατορία με τον Αρκάδιο και τον Όριο, ταυτόχρονα έχουν τη Βυσιγόθη με τον Αλάρικο που μένει στη Ραβένα για ένα διάστημα. Γίνεται και τη βασίλισσα αυτή για ένα μικρό διάστημα με τον Γαλλιδιανό, πεθαίνει στη Ρώμη μάλλον και θάβεται εκεί, αλλά μας έχει μείνει αυτό το οποίο το προόριζε για μασολείο της και το οποίο ήταν ένα πρόσκτισμα στη βασιλική του Τιμίου Σταυρού, δεν υπάρχει πια η βασιλική, έχει μένει μόνο το μαυσολείο. Έχω κάτι διαγράμματα για να δείτε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για το χριστολογικό πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν ήταν κάπως έτσι. Τώρα έχει αυτό το σταυροειδή, έχει αυτή τη σταυροειδή κάτωψη, αλλά κάποτε ήταν πρόσκτισμα εδώ του προνάου της βασιλικής της Σάντα Κρόσε, της βασιλικής του Τιμίου Σταυρού. Αυτά όλα κρεμιστήκαν και έχει μείνει μόνο αυτό. Εδώ, το πρόσκτισμα που ήταν το μαυσολείο της. Εδώ. Είναι αυτή η σταυροειδής κάτωψη και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο τρόπος για τον οποίο προσανατολιζόμαστε μέσα. Φαίνεται λίγο άσχημο έτσι στις αναλογίες του, διότι σήμερα είναι υπερυψωμένο το έδαφος και Ραβένα λόγω των προσχώσεων υφίσταται με την πάνω των αιώνων άνοδο της στάθμης και αυτό που βλέπετε εσείς σήμερα είναι λίγο άσχημο σαν αναλογίες, παλαιότερα ήταν τουλάχιστον 1,20 χαμηλότερα, οπότε ήταν πολύ πιο κομψό και πιο ραδινό σαν φόρμα το όλο οικοδόμημα. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές με εθνικού τύπου επιγραφές που δεν θα μας απασχολήσουν γιατί θέλουμε να πάμε γρήγορα στο εσωτερικό και να μπορέσουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η ψηφιδωτή διακόσμηση και πώς αφομοιώνονται, αυτό μας ενδιαφέρει δηλαδή, να δούμε αυτή η τάση που στην Λυπτική, γιατί έχουμε και τη μετατόπιση από την Λυπτική ζωγραφική, αυτή η τάση που στην Λυπτική έκανε τα έργα να είναι λίγο χονδροειδή ή αμήχανα, μήπως τελικά στη ζωγραφική έρχεται με μια άνεση να επιβάλλει κάποιες καινούργιες αξίες. Αυτό δηλαδή μας ενδιαφέρει. Είναι κατάγραφο, εδώ δεν έχει ακόμα κρατήσει το χρυσό φόντο, γιατί είναι πρώιμη η τυχογράφησή του, είναι στις αρχές του 5, δηλαδή στο 400 γίνεται αυτό, 400-410 εκεί. Και έχει αυτή είπαμε, την κάτωψη, να μπούμε μέσα από την πόρτα, εδώ, και να δούμε τα τύμπανα, έτσι όπως δημιουργείται, το καταλαβαίνετε, ότι δημιουργείται ένα σταυροειδής χώρος. Αυτός ο σταυροειδής χώρος λειτουργεί μέσα από 4 τύμπανα, στην άκρη αυτού του εγκαρσίου και επιμήκους, ας το πούμε έτσι κλείτως, έχω 4 τύμπανα, ένα τύμπανο, 2, 3, 4. Έχω τους ημικυκλικούς θόλους που οδηγούν προς τα τύμπανα και έχω και αυτόν τον σταυροειδή θόλο με έναν έναστρο ουρανό στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο σταυρός. Άρα έχω μία διακόσμηση που μας ενδιαφέρει σε κυρίως 4 επίπεδα. Τα τύμπανα, η ημικυκλική θόλη, ο κεντρικός θόλος και τα δευτερεύοντα τύμπανα του κεντρικού θόλου. Εδώ δηλαδή τώρα είμαστε μέσα. Έχουμε πάει απέναντι, πήγαμε από εδώ και πήγαμε απέναντι για να δούμε το υπέροχο τύμπανο με την απεικόνηση του Χριστού ποιμένα, τον ημικυκλικό θόλο με τα αστεροειδή μοτίβα, την εξαιρετική εναλλασσόμενη χρωματική γκάμα μοτίβων. Στο τύμπανο τώρα του θόλου υπάρχουν ευαγγελιστές οι οποίοι αρχίζουν από μια κατασκευή πολύ παράξενη που είναι ένα κυβωτιόσχημο απροσδιόριστο στοιχείο θόλου που δεν καταλαβαίνουμε σαν εξέδρα είναι αυτό από πού ανεβαίνει, κυριαρχεί τον μπλε, επιστέφονται από αρχιβαδόσχημες κομχοειδείς επιστέψεις και οδηγούν με την κίνηση των χεριών τους είτε ο ένας προς τον άλλον κάνοντας μια κυκλική αυτή και πού και πού οι δύο με τα χέρια προς τα πάνω με οδηγούν να δω το σωτηριολογικό θέμα της όλης απεικόνησης που είναι η παρουσία του Χριστού όχι όμως μέσω της μορφής του καλυπημένα αλλά μέσω της συμβολικής του επιφανίας, με το σταυρό δηλαδή και όλο αυτό συνηγορεί στον τρόπο με τον οποίο το οργανώνει. Το βόρειο τύμπανο που μας ενδιαφέρει εδώ, πάμε πάλι εδώ και ξανακοιτάμε τώρα το βόρειο τύμπανο. Κοιτάμε τώρα αυτό. Το βόρειο τύμπανο λοιπόν, το βλέπουμε και πριν, απεικονίζει στο πάνω του κομμάτι δύο μορφές μαρτύρων ή ευαγγελιστών, μαρτύρων καλύτερα είναι αυτοί, οι ευαγγελιστές είναι πάνω, με τη μορφή των ζώων. Αυτό είναι παράθυρο που βλέπετε εδώ, με μία αλαβάστρινη έτσι, πλάκα, η οποία επιτρέπει την έλευση ελαχίστου φωτός, επειδή είναι μαυσολείο, δεν έχει ληφθεί υπόψη ο φωτισμός, γιατί είναι μαυσολείο και προορίζεται για σωτηριολογική και μετρική διαδρομή, δεν είναι τώρα επισκέψιμος χώρος. Μπορεί σε μεταγενέστερες εποχές να είναι κλεισάκι, αλλά η αρχική του ιδέα ήταν σαν μαυσολείο, οπότε δεν έχει ληφθεί υπόψη ο φωτισμός όπως θα τον δούμε την άλλη φορά στην Αγία Σοφία, στο Άγιο Βιτάλιο. Άρα κυριαρχεί αυτό το μπλε, το οποίο έχει να κάνει με τον ουρανό και την άνοδο των ψυχών στον ουρανό, άρα ξαναγυρίζω σε αυτό το καθαρό μπλε. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι απεικονίσεις, βλέπετε ότι έχει ακυρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πλαστικότητα του χώρου και έχει καταφέρει να ενσωματώσει κάποιες καινούργιες αισθητικές αξίες, κυρίως τις χρωματικές. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτής της μορφής, αυτής της όψης της βορεινής, έγινε κυρίως στο μικρό τύμπανο του κάτω τμήματος, το οποίο απεικονίζει τον Χριστό ποιμένα μέσα από μια διάνθιστη έτσι, πανδεσία χρωματικών μοτίβων με εξαιρετική αίσθηση πλαστικού χώρου. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ, έχω ένα μεταβατικό στάδιο όπου από τη μία ακυρώνει τον χώρο, το σώμα του Χριστού είναι σχετικά επίπεδο. Ορισμένα σημεία των αμνών είναι σχετικά επίπεδα επεξεργασμένα. Ακυρώνει δηλαδή την πλαστικότητα, αλλά επιδιώκει μια άλλη είδους πλαστικότητα, την οποία την επιτείνει με ψευδεστητικές ιδέες. Κοιτάξτε αυτά τα στοιχεία του κομμένου βράχου, τα οποία δίνουν την εξαιρετική αίσθηση του ότι εγώ είμαι σε ένα παράθυρο και βλέπω ένα χώρο. Αρχίζει μια αναβατική προοπτική που ανεβαίνει το πίσω προς τα πάνω, οπότε έχω ένα εξαιρετικό παράδειγμα του 400, όπου εγκαταλείπονται κάποιες από τις αξίες της κλασικής τέχνης ή, μάλλον δεν εγκαταλείπονται εδώ, ενσωματώνονται και αφομοιώνονται από ένα καινούριο πλαστικό λεξιλόγιο, το οποίο δημιουργεί αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα. Οπότε έχω μία έτσι εικόνα η οποία είναι αρκετά διαφορετική, αλλά αρκετά έντονη στην πλαστική της διατύπωση. Όσο πλησιάζουμε, το σώμα είναι πολύ άνετο. Δημιουργεί ένα πολύ ωραίο χώρο το σώμα. Έχει μια κλίση, κοιτάξτε, αυτή την σαν φιγούρα σερπεντινάτα. Έχω μια πρόταξη του αριστερού ποδιού και μια πρόταξη του δεξιού χεριού που κάνουν το σώμα να διατηρεί αυτή την σιγμοειδή του ανάπτυξη. Μετά ξανάρχεται αυτό το χέρι προς τα δω, το κεφάλι γυρίζει προς τα εκεί. Άρα έχω ένα πάρα πολύ ωραίο σταδιακό γύρισμα του σώματος, ενώ είναι δηλαδή ταυτόχρονα το σώμα πάρα πολύ επίπεδο, φωτεινό, χρυσό, υπερβατικό και άειλο, ταυτόχρονα δεν έχει ακυρωμένη την πλαστική αίσθηση ενός αρχαίου αγάλματος, την ξέρει, δεν τη θέλει, την αφομοιώνει, την ενσωματώνει και την αποδίδει με καινούργια μέσα. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ όμορφο παράδειγμα αυτής της πρώιμης τέχνης και βεβαίως όλα τα επιμέρους στοιχεία της σύνθεσης, όπως είναι τα πρόβατα, η αμνή, όπως είναι τα βρακάκια, ο φυτικός διάδοσμος κτλ. Αποδίδονται με έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο στα χαρακτηριστικά που τον απαρτίζουν. Για να το δούμε και από κοντά, χαμηλώσουμε λίγο ακόμα τα φώτα. Εδώ. εξαυρής επεξεργασίας, των μείωμα άλλων μεταβάσεων, εδώ γίνονται οικαστικό λεξιλόγιο. Αυτά τα τρία κόκκινα για τον πληγασμό του της παλιάς. Ο δε κυκλικός θόλος είναι αυτή η εξαιρετική παντεσία από τα μοτίβα στο βαλικίανο της ουράνιας αναφοράς. Άρα και της Γάτας Λαγιδίας. Στο τύμπανο έχω τον ίδιο τον Άγιο Λαβρέντιο να αποδίδεται με μια εξαιρετική απόδοση της κίνησής του, με την εσχάρα του μαρτυρίου και με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει αυτά τα επεισόδια αναφορών στη γνώση μέσα από το ερμάριο όπου αποδίδονται ανοιχτά τα τέσσερα Ευαγγέλια, οπότε έχω να κάνουμε με μια σταδιακή κατάκτηση της γνώσης, της πνευματικής γνώσης η οποία διέρχεται μέσα από το μαρτύριο. Άρα έχω μια μορφή η οποία με σχεδόν εξαιρετική χορευτική κίνηση, με ενδύματα να ανεμίζουν που δείχνει απόλυτη γνώση του κλασικού λεξιλογίου, το μεγαλείο της Γάλλας Λακηδίας είναι αυτό, ότι φαίνεται οι ψηφιδοθέτες να έχουν απόλυτη γνώση του κλασικού λεξιλογίου, να κρατάνε ορισμένα στοιχεία από αυτό που τα χρειάζονται, όπως αυτή η αίσθηση της κίνησης ή των ενδυμάτων που ανεμίζουν και της ψυχολογίας που ξεδιπλώνεται, και ταυτόχρονα να υιοθετούν πάρα πολλά στοιχεία από την βυζαντινή γλώσσα, όπως είναι η αναβατική προοπτική και η εξάρθρωση του χώρου όπως το γνωρίζαμε. Έχω δηλαδή ταυτόχρονα εξάρθρωση του χώρου, αντικατάσταση του χώρου. Σε επίπεδο σημειολογικό προχωράμε από την υλική ζωή της καθημερινότητας και της κίνησής μας μέσω ενός μαρτυρίου στην κατάκτηση της γνώσης. Όλο αυτό λοιπόν είναι απέναντι από τον Χριστό ποιμένα και έχω από τη μία τον Χριστό ποιμένα, από την άλλη τον Άγιο Λαβρέντιο. Ακόμα και το πλάσιμο του προσώπου βλέπετε ότι έχει γνώση των πλαστικών αξιών. Έχει εκφραστικότητα δηλαδή, δεν είναι αμήχανο ή αυθρό. Τα τέσσερα Ευαγγέλια δίνονται με την αίσθηση της αναβατικής προοπτικής και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτό. Τύμπανο και πάνω δηλαδή και κάτω έτσι όπως το βλέπουμε, απεικονίζονται ξανά οι μάρτυρες οι οποίοι όμως οδηγούν προς τα πάνω, ενώ οι προηγούμενοι είχαν τα χέρια οριζόντια και κατήφθηναν το βλέμμα να περιστραφεί γύρω από τον εαυτό του σαν ένας τελειτουργικός περιστρεφόμενος δερβίσης ο οποίος γύριζε γύρω 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 και κάποια στιγμή σε ένα σημείο αυτής της περιδίνησης οδηγούσε το βλέμμα προς τα πάνω στην απόλυτη έκσταση και ταύτιση με τους τέσσερις Ευαγγελιστές και το θεϊκό σύμβολο. Άρα έχω μια περιβίνηση και μια διαδρομή η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση υποβοηθάται πάρα πολύ από τα χρώματα. Οι δύο Απόστολοι που με βοηθούν να ανέβω προς τα πάνω είναι, όπως βλέπετε, ο Πέτρο και οι γυρεότεροι δηλαδή, άρα οι κάτοχοι της γνώσης. Ορισμένα σημεία της απεικόνησής τους, όπως τα χέρια, φαίνονται να είναι αδράκια αμήχανα όπως τα βλέπαμε πριν, ή τα κεφάλια, αλλά ορισμένα στοιχεία υιοθετούν αυτή την πλαστικότητα. Δηλαδή έχω ακόμα ένα μεταβατικό στάδιο μίας γνώσης, η οποία σιγά μένει πίσω και αντικαθίσταται από κάτι. Αυτό το κάτι δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, θα διαμορφωθεί σε 100 χρόνια από το 400 που είμαστε. Υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές σε ψαλμούς, των οποίων εμείς δεν έχουμε γνώση στην καθημερινότητά μας, άρα μας είναι δύσκολο να εξοικειωθούμε με τον ποιητικό λόγο που μέσω των ψαλμών έχει μια πολύ ωραία περιγραφή, που μιλάει εκεί στον ψαλμό 32 νομίζω, όπου μιλάει για τον τρόπο που χαίρονται τα ελάφια καθώς συναντούν την πηγή, όπως χαίρεται η ψυχή τώρα που θα συναντήσει το αιώνιο θεϊκό της περιβάλλον. Οπότε έχει μια πολύ ωραία περιγραφή που, επειδή εμείς έχουμε απαντηθεί από αυτό το πλαίσιο, δεν μας λέει τίποτα, αλλά αυτό δικαιολογεί τα ελάφια που είναι κοντά στην πηγή και ταυτόχρονα τα χριστολογικά σύμβολα με τα μονογράμματα και την άμπελο, η οποία περιτρέχει, εδώ δεν έχω πλέον εκείνα τα μοτίβα τα διακτηνισμένα, αλλά έχω την άμπελο, η οποία έρχεται να λειτουργήσει σαν συνέχεια του φόντου το οποίο λειτουργούσε στις σκηνές με τα ελάφια. Εδώ. Οπότε βλέπουμε τον ανατολικό και το δυτικό τύμπανο, που έχουν αντίστοιχη θεματολογία. Κοιτάξτε εδώ ότι οι αλλιοτομές των επιπέδων είναι αυτή η κόκκινη, το κόκκινο βάθος με την κυτρινοπρασινοτλή γυρλάντα, η οποία περιδυνίζεται και εδώ στο χώρο και με οδηγεί στα ημιχώνια και στο φόλο, ο οποίος έχει στις τέσσερις άκρες του τα σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελιστών, τον Αετό, το Λιοντάρι, το Μοσχάρι και τον Άγγελο. Οπότε αυτά δεν είναι ζώα, αλλά είναι οι τέσσερις Ευαγγελιστές, οι οποίοι είναι από τους Αποστόλους, οδηγούμε στους Ευαγγελιστές, που κατέχουν τη γνώση, τον οποίο τα δουλειά είχα δει πριν στον Άγιο Λαβρέντιο, και που όλο αυτό σιγά σιγά οδηγείται σε μια περιδεινούμενη σύνθεση από αστεροειδή που καταλήγει στο κεντρικό σημείο που είναι πλέον το σύμβολο. Άρα αρχίζω από μια αναγνωρίσιμη εικόνα που είναι ο Χριστός σαν ποιμένας, η ηλική του υπόσταση που βόσκει κατά τους αμνούς, ο Άγιος Λαβρέντιος που είναι ένας άνθρωπος για τις μπέρδες να ανεμίζουν, και σιγά σιγά κορυφώνουμε προς τα πάνω σε μια πιο συμβολική και αφαιρετική διαδικασία, σαν μια αντιστοιχία της διαδρομής από το σώμα στην ψυχή. Με εξαιρετικά ενδιαφέρον τρόπο μετάβασης, εδώ, και επειδή αλλάζει και το φως πάρα πολύ έντονα, αυτή η λειτουργία συμπληρωματικών μπλε και χρυσού λειτουργεί με έναν εξαιρετικό τρόπο, κάνοντας χώρο και ταυτόχρονα νερώντας τον. Οπότε βλέπετε ότι η καστική γλώσσα ως μίμηση μιας γνωστής ορατής πραγματικότητας σιγά αντικαθίσταται με την αυτονομία των μέσων η οποία μπορεί να απεικονίσει την αίσθηση μιας αυτοαναφορικής γλώσσας, που ωστόσο μπορεί να γίνεται ακόμα και πιο υπερβατική. Με εξαιρετικά και στις τέσσερις περιπτώσεις των Αποστόλων. Που αναφέρεται ξανά στο συμβολισμό του ύδατος, του συντριβανιού και της αιώνιας ψυχικής αναβάθμισης. Πολύ ενδιαφέρον στην κάλαθη με καρπούς. Εδώ είναι φυσικό φως γραμμένο για να δείτε τον τρόπο που εισχωρεί μέσα από το αλαβάστινο πέτασμα αυτό το φυσικό φως. Είναι φυσικό, αλλά είναι μια πολύ μεταφυσική η αίσθηση που δημιουργεί. Οπότε είδαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση, ότι αυτό που μας φάνηκε λίγο αμήχανο στην Ιπτική, ότι εδώ στη ζωγραφική φαίνεται να κατακτά ένα είδος πολύ ενδιαφέρουσας καινούριας γλώσσας. Ταυτόχρονα τώρα, την ίδια περίοδο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ίσως το πιο ενδιαφέρον και το πιο ωραίο παράδειγμα συλλογικής εικονογράφησης ενός κτηρίου μέσα από τη Ροτόντα. Θα τη δούμε αρχικά την επόμενη φορά τη Ροτόντα, εντάσσοντάς την, απλώς επειδή θέλω να τη συνδέσω με την Γκάλα Βρασίλια και κυρίως με τα δύο βαπτιστήρια, να ρίξουμε απλώς μια πρώτη ματιά στον τρόπο με τον οποίο είναι διαρθρωμένη η εικονογράφησή της. Δυστυχώς είναι πολύ κατεστραμμένη η εικονογράφηση.
Δυστυχώς.
Το περιβάλλον είναι ακόμα χειρότερο, έχω να πάω χρόνια. Ελπίζω πως θα έχουν φτιάξει μια διαδρομή που να ακολουθεί. Είναι. Αυτό είναι μια νεοελληνική πληγή αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Αγνοήστε το περιβάλλοντα χώρο αυτές τις εργολαβίστικες πολυγενικές και προσπαθείτε να δείτε τον δρόμο που συνέβαινε τη Ροτόντα με μια θριαμβική οδό που κατέληγε στην αψίδα, μια θριαμβική αψίδα του γαλερίου τώρα, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η έδρα του τμήματος του ηλικού θέματος, άρα ήταν η πρωτεύουσα της Ανατολής και ήταν η έδρα του γαλερίου. Άρα ο γαλέριος έχει το παλάτι του, στην πλατεία Ναυαρίου την Πατρόνη, έχει τον υπόδρομο εδώ και έχει την κεντρική λεωφόρο, η οποία περνάει από ό,τι έχει απομείνει από τη λεγόμενη Καμάρα, που ήταν και αυτή μια θριαμβική αψίδα σαν εκείνη του Κωνσταντίνου που είδαμε στη Ρώμη. Αυτή λοιπόν η λεωφόρος συνέβαινε, η θριαμβική οδός μάλλον, συνέβαινε αυτό το κτίριο, το οποίο δεν ξέρουμε ότι κτίριο ήταν, πιθανόν να προοριζόταν για μαυσολείο του γαλερίου. Επειδή όμως ο γαλέριος που έκανε σε μια εκστρατεία μακριά από τη Θεσσαλονίκη και τάφηκε εκεί, δεν είναι ποτέ ισορρόστο εδώ και δεν ολοκληρώθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό σαν μαυσολείο. Συνήθως αυτά τα κυκλικά υποδομήματα είχαν τέτοια χρήση, είτε θρησκευτική είτε ταφική. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο, πάρα πολύ μεγάλο, που μιμείται το πρότυπο του Πανθέου της Ρώμης. Είναι 25 μέτρα και μία μετρός του, πάρα πολύ μεγάλο 25 μέτρα, είναι 30 μέτρα το ύψος του, με την επέκταση της περιμετρικής του άσης φτάνει τα 52 μέτρα διάμετρο, πρόκειται δηλαδή για ένα τεράστιο υποδόμημα, το πάχος των τείχων για να καταλάβετε είναι 6 μέτρα. Αν υποθέσουμε ότι αυτή η αίθουσα είναι 6 μέτρα, φανταστείτε ότι έχω ένα τείχο τέτοιο 6 μέτρα. Οπότε πρόκειται για ένα πάρα πολύ βαρύ και συμπαγές υποδόμημα, το οποίο έχει αυτά τα διάχωρα που έχουν σωθεί τουλάχιστον αυτά, το κάτω ήταν η πιθανό ορθομαρμάρωση, και εμένα με ενδιαφέρει λίγο να το συνδέσω με τα βαπτιστήρια της Ραβένας. Το κάτω είχε μάλλον ορθομαρμάρωση. Εδώ υπάρχει ένας περιμετρικός δακτύλιος, 8 μέτρα είναι τώρα αυτό, πολύ μεγάλο, με 8 διάφορα, τα οποία έχουν σωθεί τα 7 από τα 8 και είναι πραγματικά αριστουργηματικά. Είναι ίσως τα ωραιότερα δείγματα ψηφιδωτών της πρώτης περίοδου. Τα τελευταία χρόνια έχουν ευτυχώς καθαριστεί και συντηρηθεί με επιμέλεια των ελληνικής αρχαιολογικής εταιρείας και των άλλων αρχαιολόγων. Το άλλο κομμάτι λείπει, εδώ δεν ξέρουμε τι απεικόνιζε, είναι πιθανό να απεικόνιζε μία σειρά από μάρτυρες ή αποστόλους ή ευαγγελιστές. Κατέληγε πιθανόν σε αγγέλους, 4, έχουν σωθεί τα ανώτερα τμήματά τους και κρατούν μια δόξα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με όλα τα χριστιανικά σύμβολα, η οποία κατέληγε μάλλον σε ένα Χριστόπατο κράτορα, ενίδη θεοφανίας, ενίδη δευτέρας παρουσίας. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, διότι δεν έχουμε τον αρχιτεκτονικό διάδειγμα στο σύνολό των ψηφιδωτών. Πάντως, αυτά τα κομμάτια που υπάρχουν και που δυστυχώς και αν επισκεφτείτε βρίσκονται σε ένα ύψος γύρω στα 14 μέτρα, οπότε δεν μπορείτε να τα δείτε, και μέχρι να δημιουργηθεί ένας περίπατος περιμετρικός ώστε να μπορέσουμε να δούμε τον τρόπο που δημιουργείται, τα βλέπουμε μόνο από φωτογραφίες. Είναι εντυπωσιακά τα περάσματα, ακόμα και στις κόγχες τις περιμετρικές. Κοιτάξτε εδώ μια φυσική φωτογραφία επί τόπου για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή η αντανάκλαση του χρυσού, όπου παραλαμβάνει το φυσικό φως, το ανακλά και δημιουργεί την αίσθηση ενός υπερβατικού χώρου. Είναι όλο χρυσό, η κάτω ζώνη αποτελείται από 8 εκπληκτικά διάφορα, από κατασκευές που λαμβάνουν υπόψη όλη τη γνώση των πομπιανών σκηνικών, αλλά που ταυτόχρονα είναι διάθετες, δεν έχουν τείχους δηλαδή, και επιτρέπουν να εισβάλλει το χρυσό φως και να ακυρώσει την υλική τους υπόσταση. Οπότε αυτές όλες οι μορφές που είναι περίπου οι 20, γύρω-γύρω-γύρω, είναι ένα 2 ή ένα 3, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για άτομα της εποχής του γαλερίου, διάφορους αξιωματούχους της αυλής του, οι οποίοι μετά μετατράπηκαν σε μάρτυρες, αλλά έχουν επιγραφές, απεικονίζονται σε στάση συνδέησης, ακίνητοι, αλλά πάρα πολύ εκφραστικοί, και οδηγούν το πρώτο στάδιο της ακύρωσης της υλικής πραγματικότητας. Οπότε με οδηγούν σε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι λεπτομέρειες, οι οποίες λειτουργούν μέσα από έναν υπέροχο συνδυασμό της γνώσης της αρχαίας προοπτικής απόδοσης των Πομπιανών, είπαμε, σκηνικών, και της αναβατικής προοπτικής των Βυζαντινών. Σε κάθε περίπτωση πάντως δίνεται ταυτόχρονα ένας αριστοκρατικός πλούτος παλατιού και ακυρώνεται η έννοια του υλικού παλατιού μέσω του τρόπου που εισβάλλει το χρυσό και καταργούνται οι τείχοι. Άρα έχω ένα είδος ουρανίας Ιερουσαλήμ, ένα είδος ουρανίου παλατιού, που είναι ουσιαστικά ένα είδος αστικού δομημένου παραδείσου προς τον οποίο τίνει η ψυχική μου υπόσταση μέσω της δέησης, του διαλογισμού και της αυτοσυγκέντρωσης. Αυτό το στοιχείο οργανώνεται με έναν υπέροχο τρόπο στις απεικονίσεις των επιμέρους στοιχείων, και θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά την επόμενη φορά, γιατί θέλω να κλείσω με τη Ραβένα. Αλλά πάρτε μια πρόγευση, γιατί πρόκειται πραγματικά για κάποια από τα ωραιότερα δείγματα ψηφιδωτών της πρώτης περίοδου, αν όχι τα ωραιότερα. Ανεβαίνοντας προς τα πάνω, δυστυχώς δεν έχει σωθεί ο διάβολος αυτός, αλλά υποθέτουμε από τα πόδια των μορφών που στέκονταν σε αυτό το χλωρό πράσινο χρώμα, ότι αφού γινόταν η υπέρβαση της υλικής πραγματικότητας μέσω της αφιλοποίησης του χώρου, μετά ξαναβγαίναμε σε ένα πιο παραδεισένιο χώρο, όπου φαίνεται να άρχιζε μέσα από το πράσινο της γης για να καταλήξει προς τα πάνω στο χρυσό του ουρανού. Δεν ξέρουμε πώς άραγε θα γινόταν αυτή η μετάβαση, αλλά καταλήγει στους αγγέλους, οι οποίοι με τεντωμένα τα χέρια κρατούν τη δόξα, μέσα στην οποία φαίνεται η προετοιμασία, η σχεδιαστική, γι' αυτό συμπεραίνουμε ότι πρόκειται για χριστολογική παρουσία θεοφανίας. Τα σύμβολα είναι πολλά και πλούσια, όπως το παγόνι εδώ, και οι μορφές των αγγέλων είναι εξαιρετικά εκφραστικές. Τα χρώματα είναι μια φαντασία ομαλών μεταβατικών εναλλαγών. Βλέπετε ότι ενώ δεν έχει την πλαστικότητα στη σκιοφωτισμό και τη διαβάθμιση, κρατάει κάτι από την αρχαία τέχνη που είναι η αυτάρκεια των μορφών. Είναι μορφές στιβαρές, σίγουρες, αρμονικές και ευτυχισμένες για αυτό που είναι. Και εδώ έχω μια πολύ ωραία αναλογή μοτίβων από τα χρώματα του ουρανίου τόξου στον φυτικό διάκοσμο και από τον φυτικό διάκοσμο στα αστεροειδικά γαλάζια. Ξαναγυρίζω τώρα στη Ραβένα για να σας δείξω πως αυτό το εμβληματικό κτίσμα που είναι η Ροτόντα, τη λέγανε παλιά Άγιο Γεώργιο, αλλά ο Άγιος Γεώργιος είναι μια παρακείμενη εκκλησία. Δεν είναι σωστό να είναι Άγιος Γεώργιος, ήταν αφιερωμένο σε άλλους Αγίους, θα πούμε την άλλη φορά. Απλώς θέλω να δείτε τον Ιωνιανό Παπτιστήριο, το οποίο κρατάει τη σύνθεση της Ροτόντας, σε πολύ μικρότερη κλίμακα βέβαια. Λέγεται και Ιωνιανό, διότι ήταν από τον Επίσκοπο Νέωνα, τότε το 450-475, εισερχόμενοι σε αυτόν τον οκταγωνικό χώρο, επειδή είναι Παπτιστήριο, το κυρίαρχο θέμα είναι η βάπτιση. Και έχω λοιπόν και ένα βαπτιστήριο στο κάτω σημείο, εδώ, πάνω στο οποίο αναπτύσσεται τώρα η διάταξη. Εδώ έχω τέσσερα επίπεδα. Το κατώτατο επίπεδο που είναι το επίπεδο με τις κόγχες. Εδώ είμαστε κάτω τώρα εμείς εδώ και κοιτάμε προς τα πάνω όπως βλέπετε. Κοιτώντας προς τα πάνω λοιπόν έχω το πρώτο επίπεδο με τις κόγχες, το δεύτερο επίπεδο με τα διάφορα, τα χειροπήγια, τα Ευαγγέλια και τις αρχιβάδες με τους θρόνους, το τρίτο επίπεδο με την πομπή των μαρτύρων και το τέταρτο επίπεδο με τη βάπτιση. Άρα έχω και εδώ ένα σημείο όπου έχω τέσσερα στοιχεία. Το πρώτο, το χαμηλό, το δεύτερο με τα σύμβολα, πώς λειτουργούσε στη Ροτόντα το επίπεδο το δεύτερο με το χρυσό και την ακύρωση. Εδώ έχω αυτό το επίπεδο με τα σύμβολα, είναι σαν πιο συμβολικό επίπεδο. Εδώ φαίνεται να αρχίζουν αυτές οι πομπές των Αποστόλων από το πράσινο, όπως η Ροτόντα, το οποίο σιγά σιγά γίνεται μπλε, αλλά που δεν γίνεται χρυσό, γιατί το χρυσό εδώ περιορίζεται στη λειτουργία του κεντρικού μεταλλείου με τη βάπτιση, η οποία βρίσκεται ακριβώς πάνω από το βαπτιστήριο το κάτω. Άρα έχω τη βάπτιση, στην οποία συμμετέχω εγώ μέσα από την ηλική μου διαδρομή τώρα, και στο ακριβώς η άνοψη του σημείου που βρίσκομαι είναι η βάπτιση στον Ιορδάνη. Και έχω μία μεταβατική διαδικασία, δεν είναι τόσο δυνατό συνθετικά όσο είναι η Ροτόντα, η οποία σαφώς έχει ένα δυνατό εκτόπισμα κλασικιστικής και σχεδιαστικής αρτιότητας. Εδώ έχει πολλά ιτερόπιτα στοιχεία τα οποία δεν συνδέονται πάντα, αλλά αν δείτε τους ρυθμούς που έχει και τις χρωματικές εναλλαγές, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ακόμα κρατάει την αίσθηση του πλαστικού λεξιλογίου, της προσωποποίησης των φυσικών στοιχείων, όπως ο Ιορδάνης, ο ποταμός, που όπως στις αρχαίες φρίζες και τα αιτώματα αποδίδονταν τα στοιχεία της φύσης, ποτάμια και βουνά προσωποποιημένα. Το σώμα του Χριστού διατηρεί ακόμα μία πλαστικότητα, αλλά κινείται σε πιο αμήχανο τρόπο χειρισμού αυτών των εσωτερικών αντιφάσεων. Δηλαδή τα σώματα, ενώ διατηρούν κάτι από το σκιοφωτισμό της αρχαίας τέχνης, παίρνουν και τα έντονα περιγράμματα της γάρας λαχηδίας και της ρωτώντας, αλλά δεν μπορούν να τα αφομοιώσουν ακόμα σε ένα ενιαίο ιδίωμα. Είναι λίγο πιο εντυπωσιακό, αλλά είναι λίγο πιο αμήχανο στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτές τις ετερόκλητες αναφορές. Πάει να γίνει και αρχαίο ελληνιστικό αλεξανδρινό, πάει να γίνει και χριστιανικό βυζαντινό. Έχει πολύ ενδιαφέρον η λειτουργία του χρυσού με τον μπλε στο κάτω κομμάτι, που αξίζει να το δούμε, με την κινητικότητα των Αποστόλων και την διαρκή και των μαρτύρων και τη διαρκή διαδρομή. Βλέπετε ότι εδώ η πλαστικότητα των προσώπων είναι πιο έντονη και συνδυάζεται και αυτή με μία ακαμψία σε άλλα σημεία. Πάντως είναι πολύ πλούσιο χρωματικά. Σε ορισμένα σημεία δεν είναι χωνεμένες οι χρωματικές γκάμες, όπως είναι στη ρωτώντα, που φαίνεται οι χτυπηδοθέτες να έχουν πλήρη επίγνωση του συστήματος χρωματικών αξιών. Γιατί το κίτρινο μπαίνει δίπλα στο κόκκινο και γιατί μπαίνει δίπλα το κάρμιο και γιατί το βερμιλιόν και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Ενώ εδώ μας εντυπωσιάζει βέβαια σαν εικόνα, αλλά δεν έχει τόσο αφομοιωμένο εικαστικό λεξιλόγιο και οι μορφές τείνουν να αποδοθούν με μια αδιόρατη αμηχανία. Όχι όλες, αυτή είναι πιο στιβαρή. Ορισμένες είναι πιο κινητικές, ορισμένες λιγότερο. Το κάτω κομμάτι με τα διάφορα απεικονίζει κυρίως το συμβολικό πεδίο, το πεδίο που χωρίζει τον κόσμο της πνευματικότητας και της πνευματικότητας από τον κόσμο των επίγειων, που είναι τα σύμβολα σαν έννοιες που συνδέουν τη μία επικράτεια με την άλλη. Αν τα δείτε από κοντά, είναι χρωματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον τρόπος με τον οποίο αποδίδονται. Αν και εδώ, στην προσπάθειά του να απεικονίσει τρισδιάστατο το χώρο, βλέπετε ότι είναι πολύ πιο αμήχανο από ό,τι ήταν στη Γάλα Ταχυδία, ο Άγιος Λαβρέντιος κτλ. Έχει λοιπόν κάποια εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία αποδίδουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Ορισμένες μορφές είναι πιο αρχαιοπρεπείς, ορισμένες είναι πιο βυζαντινές. Η χρήση των χρωμάτων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και έντονη και δημιουργούνται αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα περάσματα από τη μία εικόνα στην άλλη.
Πάντως οι Έλληνες έχουν κάνει αυτά, δεν είναι.
Η παράδοση ήταν στην Ανατολή. Όσο πιο έντονα, όσο πιο εμφανής είναι η γνώση της κλασικής κουλτούρας, τόσο πιο ασφαλής είναι η ελληνική καταγωγή των ψηφοθετών. Αλλά σε ένα βάθος χρόνου εμφανίζονται και γενιές μαθητευόμενων που σιγά σιγά οργανώνουν μια καινούρια σχολή μαθητών. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε σήμερα, να εδώ ας πούμε το βαπτιστήριο των Αριανών, των Αριανιστών αν θέλετε, είναι ακόμα πιο αμήχανο, το βλέπετε, σαν το δείτε απ' έξω. Μπαίνουμε μέσα, εδώ δεν έχει τίποτα, ούτε ενιολογικό και σωτηριολογικό σχηματισμό, ένα πρόγραμμα τέλος πάντων πιο σύνθετο, έχει μόνο το κεντρικό, που είναι μία πομπή, αυτή η συγκεκριμένη, είναι σχεδόν ολοκατακλείζεται από χρυσό, άρα σιγά σιγά σε αυτό που είναι το τελευταίο χρονολογικά και οι μορφές είναι πιο αμήχανες, είναι λίγο αμήχανες. Αυτό δηλαδή τι καθρεφτίζει, καθρεφτίζει την κρίση της αρχαίας τέχνης. Στη Γάλα Πλακηδία και στη Ρωτώντα οι ψηφοθέτες ακόμα ήξεραν καλά τις αξίες της αρχαίας τέχνης, τις εκτιμούσαν και επειδή ήταν πολύ μεγάλοι μαστόροι, προσπαθούσαν να τις μετεξελίξουν σε κάτι καινούριο. Στα δύο βαπτιστήρια των Ορθοδόξων και των Αριανιστών, εδώ, βλέπετε ότι, ειδικά στο τελευταίο, ότι υπάρχει μία αμηχανία στον τρόπο της απόδοσης, που κάνει τα χαρακτηριστικά να είναι πιο αδρά και πιο επιφανειακά. Έχει κάποιο ενδιαφέρον τρόπο της απεικόνησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αγγίζει την ποιότητα των δύο πρώτων μνημείων τα οποία αναφέρανε δηλαδή τις γάλλες Λακηδίας και τις...
Χρονολογικά
αυτό είναι 30 χρόνια αργότερα από το προηγούμενο. Για να ολοκληρώσουμε, δεν θέλω να πάμε στο...
Αυτό ήταν αυτοκρατορικό,
βέβαια. Ναι, ναι, ήταν αυτοκρατορικά αυτά όλα.
Και των Αριανιστών.
Ναι, ναι, και των Αριανιστών, γιατί ο Θεοδόρικος ήταν, είχε ασπαστεί τον Αριανισμό. Αυτός είναι ο Άγιος Απολλινάριος, ο νέος. Επί Θεοδωρίχου χτισμένος. Αυτός δηλαδή, ο οποίος δεν θα μας απασχολήσει, γιατί θέλω να κλείσουμε με μία αναφορά. Πολλές φορές ένα παράδειγμα από μία άλλη τέχνη μπορεί να μας αποκαλύπτει κάτι παραπάνω για όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται. Οπότε θα ήθελα να τελειώσουμε με μία σειρά, με ένα μικρό δικηματάκι του Ιουσενάτη, μια σειρά εικόνων με το οποίο το έχω πτήσει για τη μετάβαση αυτή. Αυτή την εικόνα αυτού του ταραγμένου κόσμου, ο οποίος ταραγμένο κόσμος, όπως το λέει πάρα πολύ ωραία και ο Πίτερ Μπράουν, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον κόσμο της ύστερης αρχαιότητας, λέει ακριβώς αυτό. Αυτό... αυτό ακριβώς το στοιχείο του αναγειωμένου πλατωνισμού που έσωσε τους ανθρώπους από την ερημιά και την απουσία νοήματος της σχέσης τους με τον ορατό κόσμο, κληρονόμησαν οι χριστιανοί από τους εθνικούς δασκάλους. Ο κόσμος που το 2ο και τον 3ο αιώνα παραλίγο να φλωμιάσει από τις μονότονες εκκλήσεις των χριστιανών απολογητών για τη λατρεία ενός μισοάγνωστου ύψους του Θεού, πνίγηκε και πάλι στο χρώμα. Ο απόϊκος μιας υποκλητικής θείας ομορφιάς που είχε καταστεί ορατή μεσοξυλικής απεικόνησης στον πανεπιστικό Θεό, συναντιέται με την ίδια δύναμη στη χριστιανική εικόνα. Και ούτω καθεξής. Οπότε, θέλω να τελειώσουμε, γιατί περιγράφει πάρα πολύ ωραία η Ιουσενάρ σε αυτό το κείμενο την Παναγιά τη Χελιδονού, αυτή τη μετάβαση. Τη μετάβαση από τον ένα κόσμο στον άλλο κόσμο. Και την έλεξη που ασκεί αυτό το στοιχείο. Και το βάζουμε αυτό και στο πώς και να το δούμε έτοιμο. Ο καλόγερος Θεράπων είχε σταθεί σαν μοιάζοντα τον πιο πιστός μαθητής του Μεγάλου Αθανασίου. Ήταν κακότροπος, αυστηρός, γλυκός μόνο με τα πλάσματα στα οποία δεν υποπτευόταν την παρουσία δαιμόνων. Στην Αίγυπτο είχε αναστήσει μούμιες και τους είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο. Στο Βυζάντιο είχε εξομολογήσει αυτοκράτορες. Είχε έρθει στην Ελλάδα οδηγημένος από ένα όνειρο, με την πρόθεση να εξορκίσει εκείνη τη γη που βρισκόταν ακόμα κάτω από τις γητιές του Πανός. Φλογιζόταν από το μίσος όταν έγλεπε τα ιερά δέντρα, όπου οι χωρικοί που τους είχε χτυπήσει πυρετός κρεμούσαν κουρέλια επιφορτισμένα να ανοιγούνε στη θέση τους το παραμικρότερο φύσιμα του δειλινού. Όταν έγλεπε τους φαλούς που μπήζαν όρθιους στα κοράφια για να υποχρεώνουν το χώμα να δίνει σοδιές και τους θεούς από πυρό που κούνιαζαν μέσα στις κόρχες των τοίχων και στις γούρνες των πηγών. Είχε χτίσει με τα χέρια του μια στενόπολη καλύβα στις όχθες του Κηφισού, προσέχοντας να μην χρησιμοποιεί άλλο από ευλογημένα υλικά. Οι χωρικοί μοιράζονταν μαζί του τη φτωχή του στροφή, αλλά παρόλο που εκείνοι οι άνθρωποι ήσαν οχροί, χαλκοπράσινοι και αποθαλημένοι από τις πείνες και τους πολέμους που τους είχαν τσακίσει, ο Θεράπων δεν κατάφερε να τους γυρίσει προς το μέρος του ουρανού. Λάτρευαν τον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, που ήταν ντυμένο στο μάλαμα, σαν τον ανατέλλοντα ήλιο, αλλά οι Αγίοι στην καρδιά τους έμενε πιστοί στις θεότητες που φωλιάζουν στα δέντρα ή ξεπηδάν από το βράσιμο των νερών. Κάθε βράδυ, στα πόδια του πλάτανου που ήταν αφιερωμένο στις νύμφες, αποθέτανε μια γαμπάθα μεγάλα από τη μοναδική κατσίκα που τους έμενε. Τα αγόρια ξεκλειστρούσαν τα μεσημέρια κάτω από τις συστάδες των δέντρων για να παραφυλάξουν αυτές τις γυναίκες με τα μάτια από όνειχα που τρέφονταν με θυμάρι και μέλι. Έβραζε ο τόπος παντού από εκείνες τις θυγατέρες της σκληρής και ξερής γης, όπου αυτό που αλλού σκορπίζεται σε αχλή, σε αυτήν, έπαιρνε αμέσως μορφή και ουσία αλήθειας. Έβρισκαν τα πατήματά τους μέσα στη λάσπη των πηγών και η λευκότητα των κορμιών τους μπερδευόταν από μακριά με τη μαρμαριγή των βράχων. Τύχαινε μάλιστα κάποια λαγωμένη νεράιδα να ζει μέσα στο κακοπλανισμένο δοκάρι που συγκρατούσε μια στέγη και τη νύχτα την ακούγανε να παραπονιέται ή να τραγουδά. Σχεδόν κάθε μέρα γυντεμένα ζώα χάνονταν στα βουνά και μόνο μετά από μήνες ολόκληρους έβρισκαν ένα μικρό σωρό από κόκαλα. Οι πονηρές παίρνανε τα παιδιά από το χέρι και τα πήγαιναν να χορέψουν στο χείλος του γκρεμού. Αλλά αφροπάτητες δεν άδειζαν τη γη, αλλά η άβυσσος κατάπινε τα βαριά μικρά σώματα. Ή τότε κάποιο νέο αγόρι που ακολουθούσε τα γνάρια τους ροβόλαγε δίχως ανάσα το βουνό, τρέμοντας από πυρετό γιατί είχε πιει το θάνατο με το νερό μιας πηγής. Μετά από κάθε καταστροφή, ο καλόγερος Θεράπων έδειχνε τη γροθιά του στα δάση όπου κρύβονταν οι καταραμένες, αλλά οι χωρικοί συνέχιζαν να αγαπούν εκείνες τις δροσερές νεράιδες, τις σχεδόν αόρατες, και τους συγχωρούσαν τα κρίματά τους, όπως συγχωρνάμε τον ήλιο που αποσυνθέτει το μυαλό των τρελών, το φεγγάρι που βυζένει το γάλα των αποκοιμισμένων μανάδων και τον έρωτα που τόσο μας κάνει να υποφέρουμε. Ο καλόγερος τις φοβόταν σαν μια αγέλη λίγενες και τον ανησυχούσαν σαν ένα κοπάδι πόρνες. Ποτέ εκείνα τα όμορφα ξωτικά δεν τον άφηναν σε ησυχία. Τη νύχτα ένιωθε πάνω στο πρόσωπό του τη ζεστή του ανάσα, σαν του μισοξουμερωμένου ζώου που τριγυρνάει επιφυλακτικό μέσα σε ένα δωμάτιο. Αν δεν του κινδύνευε να περάσει την εξοχή με μετάληψη για κάποιον άρρωστο, τη άφηγε να τροχάζουν ιδιότροπες και ορνητικές, σαν νέες κατσίκες. Αν παρά τις προσπάθειές του του τύχαινε να αποκοιμηθεί την ώρα των προσευχών, έρχονταν και του τραβούσαν αθώα τα γένια. Δεν δοκίμαζαν να τον σαγηνεύσουν, γιατί τον έβρισκαν άσχημο, κωμικό και πάρα πολύ γέρο μέσα στα τραχιά ρούχα του από καφέ χοντρόμαλο. Και παρά την ομορφιά τους, δεν ξυπνούσαν μέσα του καμία ακάθαρτη επιθυμία, γιατί η γύμνια τους τον αποθούσε σαν τη χλωμή σάρκα της κάμπιας, σαν το λίγο δέρμα του φιδιού. Τον βάζανε με όλα τα άφτα σε πειρασμό, γιατί κατάλαβε να αμφιβάλλει για τη σοφία του Θεού που είχε πλάσει τόσα άχρηστα και βλαβερά πλάσματα, σαν να μην ήταν άλλο η δημιουργία από ένα μοχθηρό παιχνίδι με το οποίο αυτός διασκέδαζε. Ένα πρωί, οι χωρικοί βρήκαν τον καλύτερό τους απασχολημένο να κόβει τον πλάτανο των νυμφών και λυπήθηκαν διπλά, γιατί από τη μία μεριά φοβόντουσαν την εκδίκηση των νεράιδων που θα φεύγαν, παίρνοντας μαζί τους τις πηγές, και από την άλλη, εκείνος ο πλάτανος σκίαζε την πλατεία που μαζεύονταν για να χορεύουν. Αλλά δεν έκανα κανένα παράπονο στον Άγιο Άνθρωπο, από φόβο μήπως έρθουν σε ρήξη με τον πατέρα που είναι στον ουρανό και μοιράζει την βροχή και τον ήλιο. Σοπάσαν, και τα σχέδια που έκανε ο καλόγερος για να εξοντώσει τις νύμφες, ενθαρρύνθηκαν από αυτή τη σιωπή. Δεν έβγαινε πια χωρίς δύο πυρητόλυφους κρυμμένους στα παρδομάνικά του, και το βράδυ, κλεφτά, όταν κανασχολιά της δεν φαινόταν στην έρημη εξοχή, έβαζε φωτιά σε μια γέλικη ελιά που ο κουφαλιασμένος κορμός της του φαινόταν να κρύβει θεές, ή σε ένα λεπιασμένο νεαρό πεύχο που το ρετσίνι του έγινε χρυσό δάκρυ. Μια γυμνή φόρμα ξέφευγε από το φύλλωμα και έτρεχε να συναντήσει τις συντρόφισές της, ακίνητες, μακριά, σαν σκιαγμένες ελαφίνες. Και ο Άγιος Καλόγερος χαιρόταν που κατάστρεφε μία από τις κρυψώνες του κακού. Παντού φύτευε σταυρούς και τα νεαρά θεία ζώα λάχιζαν μακριά από τον ίσιο εκείνης της θεϊκής αγχώνης, αφήνοντας γύρω από τον καταγιασμένο χωριό μια ολοένα διαχανέστερη ζώνη από σιωπή και μοναξιά. Αλλά ο αγώνας συνέχιζε βήμα προς βήμα πάνω στις πρώτες πλαγιές του βουνού που αμυνόταν έχοντας σαν συμμάχους τα αγκαθωτά βάτα και τις τρομερές άρες και όπου είναι δυσκολότερο να κυνηγήσεις θεές. Τέλος, κυκλωμένες από την προσευχή και τη φωτιά, αδυνατισμένες από την έλλειψη πρόσφορων, στερημένες από τον έρωτα, από τότε που τα παλικάρια του χωριού είχαν αρχίσει να τις αποφεύγουν, οι νύμφες ζήτησαν καταφύγιο σε ένα ρέιμο λόγκο, όπου μερικά ολόμαυρα πέφκα, φυτεμένα σε ένα γυλώδες χώμα, σε έκαναν να σκεφτείς μεγάλα πουλιά που αρπάζονταν από το κόκκινο χώμα με τις δυνατές τους αρπάγες και ανάβευαν μέσα στον ουρανό τις χίλιες λεπτές άγριες του αετήσιου φτερού κυβατός τους. Οι νερομάνες που ανάβηζαν εκεί, κάτω από τους ορούς της άμυλες, τις άμορφες πέτρες, ήσαν πολύ ψηλές για να τραβήξουν τις πλήστρες και τους βοσκούς. Μια σπηλιά έχασε κατά μεσής της πλαγιάς ενός λόφου, που δεν μπορούσες να μπεις μέσα της παρά από ένα άνοιγμα τόσο ακριβώς πλατή, όσο για να αφήνει πέρασμα σε ένα και μόνο σώμα. Από πάντα οι νύμφες καταφέρνταν εκεί τα βράδια που η καταιγίδα τάραζε τα παιχνίδια τους, γιατί φοβόντουσαν την πρωτή, σαν όλα τα ζώα του δάσους, και ήταν εκεί που κοιμόταν τις νύμφες που δεν είχε φεγγάρι. Νεαροί βοσκοί ισχυρίζονταν πως είχαν γλιστρήσει μέσα σε αυτή τη σπηλιά, βάζοντας σε κίνδυνο τη σωτηρία τους και το σφρίγος της νιώτης τους, και δεν έσωζαν να μιλάνε για εκείνα τα αγγλικά κορμιά που μόλις και διακρίνονταν μέσα στα δροσερά σκότη και για εκείνα τα μαλλιά που πιότερο μάντευες παράγγιζες. Για τον καλό και τον θεράποντα, αυτή η σπηλιά εγκριμένη μέσα στην πλαγιά του βράχου ήταν σαν ένας καρκίνος βυθισμένος μέσα στο ίδιο το βυζί και ορθώς στα ριζά της κοιλάδας, με σηκωμένα τα χέρια, ακίνητος, για ώρες ολόκληρες παρακάλεγε τον ουρανό να τον βοηθήσει να εξοντώσει τα επικίνδυνα εκείνα απομεινάρια της ράτσας των αρχαίων θεών. Ένα βράδυ, λίγο μετά το Πάσχα, ο καλόγερος μάζεψε τους πιστούς και τους πιο σκληρούς από το ποιμνιό του. Τους εφοδίασε με κασμάδες και φανούς, οπλίστηκε με ένα εσταυρωμένο και τους οδήγησε μέσα από το δέδαλο των λόφων στα χάβνα σκοτάδια τα γεμάτα χυμό, ανυπόμονος, μην και πάει χαμένη εκείνη η μαύρη νύχτα. Ο καλόγερος θεράπων στάθηκε μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς και δεν άφησε τους πιστούς να τρυπώσουν μέσα από φόβο μήπως βγουν σε πειρασμό. Μέσα στην πηχτή σκιά άκουγες να γκουρμουράνε οι πηγές. Ένας ασθενικός θόρυβος έπαρε γλυκό σαν τον πάτη μέσα από τον τευκόνα. Ήταν η αναπνοή των αποκινησμένων νυμφών που ονειρεύονταν την νιώτη του κόσμου. Τους χρόνους όπου ο άνθρωπος δεν υπήρχε ακόμα και όπου η γη δεν γεννούσε παρά τα δέντρα, τα ζώα και τους θεούς. Οι χωρικοί άναψαν μια μεγάλη φωτιά, αλλά αναγκάστηκαν να παραιτηθούν, γιατί δεν γεγόταν ο βράχος. Ο καλόγερος πρόσταξε να αραιώσουν γύψο, να κουβαλήσουν πέτρες. Στις πρώτες λάμψεις της αυγής είχαν αρχίσει να χτίζουν μια μικρή εκκλησιά, κολλημένη στον κλειδό του λόφου, μπροστά στο άνοιγμα της καταραμένης σπηλιάς. Η τύχη της δεν ήταν σε γνώση ακόμα. Η στέγη δεν είχε μπει και έλειπε πόρτα. Αλλά ο καλόγερος θεράπων ήξερε ότι οι νύμφες δεν θα δοκίμαζαν να ξεφύγουν περνώντας μέσα από αυτόν τον ιερό χώρο που είχε ήδη αγιάσει και ευλογήσει. Για μεγαλύτερη ασφάλεια είχε μπήξει στο βάθος του ξοπλισιού, στο σημείο που ανοιγόταν το στόμα του βράχου, ένα μεγάλο εσταυρωμένο, ένα μεγάλο Χριστό ζωγραφισμένο πάνω σε ένα ξύλινο σταυρό. Και οι νύμφες που δεν καταλάβαιναν παρά το χαμόγελο, όπου στοχωρούσαν με φρίκη μπροστά σε εκείνη την εικόνα του εσταυρωμένου. Οι πρώτες αχύτες του ίδιου, του ήλιου, απλώνονταν δειλά μέχρι το κατόφλι της σπηλιάς και ήταν η ώρα που οι άμυρες είχαν συνηθίσει να βγαίνουν για να τριγάνε από τα φύλλα των γειτονικών δέντρων το πρώτο γεύμα τους από δροσιά. Οι εχμάλωτες έκλαιγαν με λυγμούς. Είχε τέρμα τον καλόγερο να τις βοηθήσει και μέσα στην αθωότητά τους του τάζανε αν δεχότανε να τους επιτρέψει να φύγουν τον έρωτά τους. Όλη τη μέρα και μέχρι το βράδυ συνεχίστηκαν τα έργα και είδαν δάκρυα να στάνει από την πέτρα, άκουσαν διψήματα και βραχνές καρδιές όμοιες με το παράπονο λαγωμένων ζώων. Την άλλη μέρα ρίξαν την οροφή και τη στόλισαν με ένα μπουκέτο λουλούδια. Στερεώσαν την πόρτα και γύρισαν μέσα στην κλειδαριά ένα μεγάλο σιδερένιο κλειδί. Εκείνη εκεί τη νυχτιά, κουρασμένοι χωρικοί ξανακατέθηκαν στο χωριό, αλλά ο καλόγερος θεράπων κοιμήθηκε κοντά στο ξοκλήσι. Αλλά ο καλόγερος θεράπων κινήθηκε κοντά στο ξοπλίσι που είχε ορθώσει και όλη τη νύχτα ο θρύνος των φυλακισμένων του τον αγαλίαζε σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήταν πονετικός μόνο τα αυτά, γιατί λιγότερο ένα από το παρτωμένο σκουλίκι, το ποσανάκι ενός λουδιού που έσπαγε το ράσο του καθώς περνούσε. Αλλά ήταν σαν τον άνθρωπο που αγκαλιά, γιατί έχει χτίσει μέσα σε δύο τούβλα μια φωλιά από νεογέννητες έχυδρες. Την επομένη, η χωρική φέραν γωνία και πέρασα μέσα έξω την εκκλησία που πήρε τότε την όψη μιας άσπρης περιστέρας κουρνιασμένης στην αγκαλιά του βράχου. Δυο χωρικοί λιγότερο φοβισιάδες από τους άλλους τόλμησαν να μπουν στη σπηλιά και να σκρίσουν τα υγρά και πετρόβιλη κόμματά της, έτσι ώστε να το νερό των πηγών και το μέλι των μελισσών να πάψουν να βρίζουν στο εσωτερικό του ωραίου άντρου συντηρώντας τη ζωή των γυναικών νεράιδων. Εξασθενημένες οι νύχτες δεν είχαν πια την απαραίτητη δύναμη για να φανερωθούν στους ανθρώπους. Με κόπο μάντευε εδώ και εκεί ακαθόριστα μέσα στο μισοσκόταδο ένα συσπασμένο νεαρό στόμα, δύο έφραστα ηγετευτικά χέρια ή το οχρό ρόδο ενός μαστού. Ή ακόμα περνώντας πάνω τις ανομαλίες του βράχου το κοντρό δάχτυλό τους, ασπρισμένο από τον ασβέστη, οι χωριάτες νιώθανε που και που να ξεφεύγουν μαλλιά με τα ξένια που ρηγούσαν σαν αυτά τα πολυτρίχια που φυτρώνουν στα έρημα και υγρά μέρη. Τα αδυνατισμένα κορμιά των νεράιδων αποσυντήθονταν σε αχνό ή ετοιμάζονταν να τριφτούν σε ένα σκόνη σαν τα φτερά μιας νεκρής πεταλούδας. Βογκούσανε πάντα, αλλά έπρεπε να προσέξεις για να ακούσει και το αστερικό παράπονο. Δεν ήταν πια παρά θρυνούσες ψυχές νεράιδων. Όλη τη νύχτα ο καλόγερος Θεράπου φύλαξε τη σκοπιά της προσευχής στην είσοδο της σπηλιάς σαν ένας ανακολλητής μέσα στην έρημο. Χαιρόταν όταν σκεφτόταν πως πριν από το νέο φεγγάρι οι θρύνοι θα είχαν πάψει και πως οι πεθαμένες από την πείνα νύμφες δεν θα ήταν για τίποτα άλλο από μια ακόλαστη ανάμνηση. Παρακαλούσε να έρθει γρήγορα η στιγμή που ο θάνατος θα λύτρωνε τις φυλακισμένες του, γιατί είχε αρχίσει αφελά να τις λυπάται και με εμφόταν τον εαυτό του γιατί την ταπεινωτική του αδυναμία. Κανείς δεν ανέβαινε πια ως αυτό. Το χωριό του φαινόταν τόσο μακρινό, σαν να βρισκόταν στην άκρη του κόσμου. Σ' απέναντι την πλαγιά της κοιλάδας δεν έβλεπε τίποτα άλλο από κοκκινόχωμα, πέφκα και ένα μονοπάτι μισοκρυμμένο κάτω από τις χρυσές και πράσινες βελόνες. Δεν άπηγε σ' άλλο από εκείνο το ρόμχο που όσο πήγαινε και αδυνάχτιζε και τον ήχο τον ολοένα και πιο βραχνό τον ίδιο των προσευχών του. Το βράδυ εκεί της μέρας είδε μια γυναίκα στο μονοπάτι να έρχεται προς το μέρος του. Περπατούσε με χαμηλωμένο κεφάλι, λίγο σφιχτή. Η κάπα και η μαντήλα της ήταν μαύρες, αλλά μια μυστηριακή λάμψη έφεγε μέσα από το σκοτεινό ύφασμα σαν να είχε ρίξει τη νύχτα πάνω στο πρωινό. Αν και ήταν πολύ νέα, είχε τη σοβαρότητα, την αργή κίνηση και την αξιοπρέπεια μιας πολύ γερασμένης γυναίκας και η γλύκα της ήταν η γλύκα που έχει το όριμο τσαμπίκ και το ευωδιαστό άνθρος. Περνώντας μπροστά από το ξοπλίσι, κοίταξε προσεκτικά τον καλόγερο που ταράχθηκε μέσα στις προσευχές του. «Αυτό το μονοπάτι δεν οδηγεί πουθενά, γυναίκα», της είπε. «Από πού έρχεσαι?» «Από την Ανατολή». «Σαν το πρωί», είπε η νέα γυναίκα. «Και τι κάνεις εδώ, γερο καλόγερε?» «Έχτισα μέσα σε αυτή τη σπηλιά τις νύμφες που εξακολουθούσαν να μολύνουν τον τόπο», είπε ο μοναχός. «Και στο άνοιγμα του άντρου έχτισα μια εκκλησιά που δεν τολμούν να διασχίσουν για να ξεφύγουν γιατί είναι γυμνές και με τον τρόπο τους φοβούνται το Θεό. Περιμένω να πεθάνουν μέσα στη σπηλιά τους από την πείνα και από το κρύο. Και όταν γίνει αυτό, η γαλήνη του Θεού θα βασιλεύσει στους αγρούς». Ποιος σου λέει ότι η γαλήνη του Θεού δεν απλώνεται και στις νύμφες όπως στις ελαφίνες και στα κοπάδια της γύρες, αποκρίθηκε η νέα γυναίκα. «Δεν ξέρεις ότι στα χρόνια της δημιουργίας ο Θεός ξέχασε να δώσει φτερά σε ορισμένους αγγέλους που έπεσαν πάνω στη γη και καταστάθηκαν μέσα στα δάση όπου σχημάτισαν το γένος των νυμφών και των πανών. Και άλλοι καταστάθηκαν πάνω σε βουνά και έγιναν θεοί ολίδιοι. Μην εμείς σαν τους ειδωλολάτρες το δημιούργημα σε βάρος του δημιουργού και μη σκανδαλίζεσαι από το έργο του και να ευχαριστείς τον Θεό από την καρδιά σου που έβγασε την Άρτεμη και τον Απόλλωνα». «Το πνεύμα μου δεν φτάνει τόσο ψηλά», είπε ταπεινά ο γερομοναχός. «Οι νύμφες ταράζουν το πίμνιό μου και βάζουν σε κίνδυνο τη σωτηρία του, για την οποία ευθύνομαι εγώ μπροστά στο Θεό. Και γι' αυτό, αν χρειαστεί, θα τις καταδιώξω μέχρι την κόλαση. Και αυτός ο ζήλος θα σου καταλογιστεί τι είναι καλόγερε, είπε χαμογελαστά η νέα γυναίκα. Αλλά δεν βλέπεις τρόπο κανένα για να συμβιβάσεις τη ζωή των νυμφών με τη σωτηρία του πλημνίου σου. Η φωνή της ήταν γλυκιά, σαν μουσική φλογέρας. Ανήσυχος ο καλόγερος έστριψε το κεφάλι. Η νέα γυναίκα ακούμπησε το χέρι της πάνω στον ώμο του και του είπε σοβαρή. «Καλόγερε, άσε με να μπω σε αυτή τη σπηλιά. Αγαπώ τις σπηλιές και πονάω αυτούς που γυρεύουν σε αυτές καταφύγιο. Μέσα σε μια σπηλιά έφερα το παιδί μου στον κόσμο και σε μια σπηλιά το εμπιστεύτηκα στο θάνατο για να υπομείνει τη δεύτερη γέννησή του και την Ανάσταση». Ο αναχωρητής παραμέρισε για να την αφήσει να περάσει. Χωρίς δισταγμό, προχώρησε προς το άνοιγμα της σπηλιάς που έκρυβε η Αγία Τράπεζα. Ο μεγάλος σταυρός έφραζε το κατόφλι της, το παραμέρισε μαλακά σαν ένα οικείο αντικείμενο και γλίστησε μέσα στο άντρο. Μέσα τα σκότη ακούστηκαν στεναγμοί πιο διαπεραστικοί, τιτιβίσματα, κάτι σαν στερουγίσματα. Η νέα γυναίκα μιλούσε στις νύμφες σε μια άγνωστη γλώσσα, που ίσως ήταν η γλώσσα των πουλιών ή των αγγέλων. Σε ένα λεπτό ξαναφάνηκε δίπλα στο μοναχό που δεν είχε σταματήσει να προσεύχεται. «Κοίτα, καλόγερε», του είπε, «και αφού γράψω». Αμέτρητες αδύναμες τριγκές κραυγές ξέφευγαν κάτω από το μανδύα της. Τον παραμέρισε και ο καλόγερος είδε στις πτυχές του φορέματός της να κτύβονται εκατοντάδες μικρά χελιδόνια. Άνοιξε διάπλατα τα χέρια σαν μια γυναίκα που προσεύχεται και με αυτή τη συγκίνηση έδωσε το πέταγμα στα πουλιά. Τότε μίλησε και η φωνή της ήταν καθαρή, σαν τον ήχο μιας άρπας. «Πηγαίνετε, παιδιά μου». Ελευθερωμένα τα χελιδόνια έσκυσαν τον βραδινό ουρανό, σχεδιάζοντας με τα ράφια και τα φτερά τους σημεία ανεξήγητα. Ο γέροντας και η νέα γυναίκα τα παρακολούθησαν για ένα λεπτό με το βλέμμα, κατόπιν η ταξιδιώτησα είπε στον ερημίτη. «Θα ξανάρχονται κάθε χρόνο και θα τους δίνεις άσυλο μέσα στην εκκλησιά μου. Αντίο, Θεάκων». Και η Μαρία έφυγε από το μονοπάτι που δεν πήγαινε πουθενά, σαν γυναίκα που λίγο ενδιαφέρεται για το να τελειώνουν οι δρόμοι αφού έχει τον τρόπο να περπατάει στον ουρανό. Ο καλόγερος Θεράκων κατέβηκε στο χωριό και όταν ξανανέβηκε την επομένη να λειτουργήσει, η σπηλιά των νυμφών ήταν κεντυμένη από χελιδονοφωλιές. Ξανάρχονταν κάθε χρόνο και πηγαινοέρχονταν μέσα στην εκκλησιά, ταΐζοντας τα μικρά τους ή στερεώνοντας τα σπίτια τους από λάσπη και συχνά ο καλόγερος Θεράκων σταματούσε τις προσευχές του για να παρακολουθήσει με τρυφερότητα τους έρωτες και τα παιχνίδια τους. Γιατί αυτό που απαγορεύεται στις νεράιδες επιτρέπεται στα χελιδόνια.